Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά, με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά! Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά στο πρωινό της Παρασκευής, που ο μήνας έχει 17. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
Πριν από λίγο είχαμε ένα θανατηφόρο με 3 νεκρούς της Αφίδνες. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έφυγε από την πορεία του στον παράδρομο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, γιατί εκείνη την ώρα έβρεχε.
Προσοχή παιδιά, δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα πολλές φορές. Ξέρουμε πώς οδηγούμε, ξέρουμε πώς είναι
το ρεύμα, ναι. Του πλήρωσε και ένας από την απέναντι.
Ξέρουμε πώς οδηγούμε, ξέρουμε πώς είναι οι δρόμοι μας, ξέρουμε πώς είναι οι οδηγικές μας συνήθειες. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειδικά όταν έχει αυτό τον καιρό που είχε σήμερα τα ξημερώματα που έγινε αυτό στις 5.30.
Οι φωτογραφίες που έρχονται από τον τόπο του δυστυχήματος είναι τρομερές. Υπάρχουν αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο στα 40 και στα 50 μέτρα.
Τα αυτοκίνητα είναι αναγνωρίσιμα μόνο από τα πίσω φανάρια. Να καταλάβεις τι αυτοκίνητο είναι αυτό που τράκαρε. Καταλαβαίνεις ότι τράκαρε ένα SUV με ένα σεντάν, αλλά δεν τα ξεχωρίζεις. Αν τα βλέπεις από μπροστά, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Στο ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα 5 οι οποίοι πήγαιναν για μεροκάματο, 5 αλλοδαποί. Στο άλλο αυτοκίνητο ήταν ένας οδηγός. Προσέξτε, 3 νεκροί και οι 2 δεν την έχουν γλιτώσει. Είναι σοβαρά στο ΚΑΤ. Είναι με σοβαρά τραύματα. Mm. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τελικός λογαριασμός.
Ένας άλλος 2,5 ώρα το πρωί με τη μηχανή. Έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Στην τελευταίο καιρό έχουμε ισχυρά τροχαία με σοβαρούς τραυματισμούς, με θανάτους. Έχουμε τροχαία στο Κηφισό, τα οποία πέρα από τους τραυματισμούς και τις υλικές ζημίες προκαλούν ψυχολογική διαταραχή σε όλους τους άλλους, οι οποίοι κάνουν 3,5 ώρες να πάνε στη δουλειά τους.
Τρελαίνεσαι.
Λοιπόν, θέλει να το ξαναδούμε όλο από την αρχή, να είμαστε πάλι προσεκτικοί. Και μιας και το λέμε αυτό, και κάτι πρέπει να γίνει και με κάποια από τα παιδιά που δουλεύουν delivery. Αυτό το πράγμα με τις φήνες, όπως συμβαίνει το εξής, και τα παιδιά που οδηγάνε μηχανή, όχι όλα, αλλά το βλέπεις με το κινητό στο χέρι και ο οδηγός με το κινητό στο χέρι. Αυτό τι κατάληξη θα έχει.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα. Και τι να κάνεις, ρε Δημήτρη, γι' αυτό για πες. Τα λένε, τα φωνάζουν, έχουν ακριβή.
Το κινητό καταρχήν.
Μεταξύ μας λοιπόν, να συνεννοηθούμε και μεταξύ μας ότι όλα αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε πρέπει να τα κάνουμε και πράξη. Την ίδια ώρα που γίνονταν γνωστά τα τροχαία, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία σας λέμε, με τους 3 συν έναν νεκρό και τους 2 που χαροπαλεύουν, η τροχαία έδωσε στη δημοσιότητα μερικές φωτογραφίες. Τις τελευταίες 3 μέρες έβγαλε ειδικά κλιμάκια τα οποία δεν κάναν τίποτα άλλο. Ούτε αλκοτέστ, ούτε ελέγχαν για παράνομες προσπεράσεις. Ήταν μόνο με τα ραντάρ στο χέρι και μετράγανε ταχύτητα οχημάτων. 269 παραβάσεις στο λεκανοπέδιο σε όσα μπλόκα γίνανε για υπερβολική ταχύτητα. Και εκεί, αν το όριο είναι 100 και πηγαίνεις με 104, με 105, με 107, συνήθως τη χαρίζουνε. Σου λένε πήγαινες με τόσα, μην το ξανακάνεις, γιατί θα σε ξαναβρούμε. Λοιπόν, τρεις περιπτώσεις πήγαιναν με πάνω από 150 χιλιόμετρα. ...152, 162 και 175 χιλιόμετρα την ώρα. Θέλω να μου πεις εσύ σε ποιο δρόμο της Αθήνας με κυκλοφορία, που δεν είναι κλειστός για να τρέξεις εσύ για πάρτι σου, αισθάνεσαι ασφαλής να πας με 175 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ποιο δρόμο.
Ναι, εντάξει, δεν είναι.
Και
δεν,
να μην πάρεις κανένα στο λαιμό σου, έτσι.
Δεν είναι δρόμοι. Στην Αθήνα κιόλας μέσα, τώρα μην το συζητάμε.
175 χιλιόμετρα. Σε ποιο δρόμο να πας τόσα και να μην κινδυνεύσει κανείς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε αυτό εδώ το πρωινό, κύριε?
Δεν θέλαμε να αρχίσουμε γκρινιάρικα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο για θέματα οδικής ασφάλειας, ώστε να μπουν και αυτές οι κάμερες που νομίζω θα μας κάνουν όλους τους ανθρώπους, γιατί θα πέφτει πολύ κλίση, παιδιά. Δηλαδή.
Δεν θα μείνει κανένας με δίπλωμα, εγώ πιστεύω.
Αν συνεχίσουμε να οδηγάμε με τον τρόπο που οδηγάμε τώρα. Έτσι.
Δηλαδή θα είμαστε 10, είμαστε 10 τώρα εδώ πέρα που σας μιλάμε, δύο εμείς, η Χαρά απ' έξω, η Βασιλική, η Ιωάννα κτλ. Από εμάς, αν έχει μείνει ένας με δίπλωμα, θα φέρνει τους υπόλοιπους στη δουλειά.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Θέλεις να πούμε για τη συνάντηση που θα κάνει ο Τραμπ
με τον Ζελένσκι?
Με τον Πούτιν και το ναι, σήμερα είναι ο Ζελένσκι. Ή να πούμε ότι το ChatGPT αποφάνισε να βάλει και συνομιλία σεξουαλικού περιεχομένου? Πώς είχαμε τα 090 παλιά, τα θυμάστε και τα λοιπά που...
Ναι, εντάξει, ναι. Πήγε.
Υπήρχε ολόκληρη ιστορία. Θα αρχίσει το ChatGPT, έλα μωρό μου τι κάνεις, ό,τι θέλεις εσύ και τέτοια. Κάναμε τεχνητή νοημοσύνη για να γυρίσουμε σε αυτό που γινόταν από την δεκαετία του 90, ας πούμε. Καταγγελόταν με χίλιους τρόπους ότι τέλος πάντων δεν είναι σωστό.
Εξήγησε το μου.
Και κάναμε τεχνητή νοημοσύνη για να πάμε μπροστά, υποτίθεται. Η πρόοδος ποια είναι εδώ πέρα?
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εκεί, Δημήτρη, για να υπηρετεί τα βαθιά σου θέλω.
Λοιπόν, στο τέλος της ημέρας όλοι αυτοί οι πανεπιστήμονες και τα λοιπά, computer science, 8 διδακτορικά, 32
μεταπτυχιακά,
PhD και τα λοιπά, καταλήγουμε στο, λέει, άμα δεν βάλεις ένα βρωμόλογο μέσα, λεφτά δεν βγαίνουν. Το ξέραμε, δεν χρειαζόταν τόσα πτυχία να μαζευτούν.
Συγγνώμη δηλαδή, άμα βάλεις στο ChatGPT, μίλα μου πρόστιχα, τι θα σου βγάλει?
Δεν ξέρω, το έχω φορτώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, να τα λέμε κι αυτά.
Περίμενε.
Συναντιέται ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και μετά έχει και τη συνάντηση με τον Πούτιν. Ο Πούτιν, ο οποίος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η διπλωματία του πολέμου πιάνει. Δεν θα ήθελε με τίποτα να δει Τόμαχοκ στην Ουκρανία. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αρχίζει πάλι τον πυρι-πυρι. Εδώ όμως τώρα τι έχουμε? Έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ξέρει πλέον ότι τον δουλεύει ο Πούτιν.
Ναι.
Λέει τα δοκίμασα όλα αυτά, τον Αντάλλο και τα λοιπά. Αυτός δεν. Τώρα πάει προετοιμασμένος. Του λέει να σου πω, θα πηγαίνει, ερχόμαστε ή.
Τώρα θα σε δουλέψω εγώ, του λέει.
Βέβαια.
Να δώσω το μαχόκ στην Ουκρανία.
Πώς μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος χωρίς Ουκρανία να χάσει σημαντικό μέρος της εδαφικής της κυριαρχίας, δεν βλέπω κανέναν.
Νομίζω ότι αυτό αρχικά, μετά το Anchorage, ακόμα και ο Ζελένσκι το είχε ψηλό. Το είχε ψηλό καταπιεί.
Ο Ζελένσκι μπορεί να καταπιεί τι θέλει. Υπάρχει μια χώρα από πίσω, αν και δημοψηφίσματα, ιστορίες. Εντάξει, δύσκολα πράγματα πάρα πολύ.
Λοιπόν, θα συναντηθούν μετά από αυτή τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες ο Τραμπ με τον Πούτιν στην δημοκρατική Ουγγαρία του Όρμπαν. Πού άλλου θα βρίσκονταν? Ποιος κλαίει από αυτή την είδηση? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κλαίει? Ποιος ήθελε διακαώς να φιλοξενήσει μια συνάντηση, μια σύνοδο Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας στη χώρα του? Ο Ερντογάν.
Λοιπόν.
Είδατε, στη διπλωματία τα πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα. Ο Ερντογάν που λέμε εδώ, αυτό τον βάλανε, είναι συμμέτοχος. Πού είναι? Ήταν μια διπλωματική επιτυχία. Ήταν καλές μέρες στο Σάρμ ελ Σέιχ για την διπλωματία της Τουρκίας, αν το δούμε έτσι. Τώρα τσακ, έρχεται σφαλιαρίτσα.
Αν το δούμε έτσι. Αν το δούμε ότι είναι συνομιλητής και υποστηρικτής της Χαμάς, γι' αυτό έχει λόγο και θέση στο τραπέζι. Ποιος τα μετράει αυτά, ε? Ποιος τα μετράει αυτά. Λοιπόν, αν δεν είσαι χθες τον Ολυμπιακό, ο οποίος έπαιζε
με, Ολυμπιακό, με τη Μακάμπη στο Βελιγράδι.
Με την Μακάμπη. Η Μακάμπη είχε έναν τύπο ο οποίος έβαλε 7 στα 7, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν χαμένο παιχνίδι τώρα αυτό, έτσι.
Ήτανε 14 πόντους πίσω.
Κάποια στιγμή, αλλά και στο 5 λεπτό, λίγο πριν λήξει. Δηλαδή, αυτές οι διαφορές συνήθως.
Και έκανε 15-1 ο Ολυμπιακός τα τελευταία 4 λεπτά.
Λοιπόν, εντωμεταξύ, όντως τώρα χωρίς το Walkup, το Μακί, το Φαλ, ποιος άλλος λείπει.
Αλλά είχαμε τους τρεις με τα γκρι.
Το Φουρνιέ.
Είχαμε τους τρεις με τα γκρι όμως. Οι δύο δηλαδή.
Ποια, έλα μωρέ. Λοιπόν, χωρίς 4-5 πενταδάτος Ολυμπιακός, έτσι. Είναι αυτός ο Μπαρτσόκας, είναι τρομερός, πραγματικά. Και εγώ νομίζω είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Αν είχε άλλη ομάδα, θα σάρωνε τους τίτλους στην Ευρώπη το ένα πίσω από τον άλλο. Γιατί έχει μια ομάδα με χαμηλό μπάτζετ.
Ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός. Ναι, όντως.
Δηλαδή, αν διώξεις τον Μπαρτζόκα, φέρε όποιον θέλεις. Θα γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, όχι ότι έχει κακούς παίχτες, αλλά σε αυτό το επίπεδο θέλεις ακόμα. Θέλεις κάτι.
Κορίτσια, την υπομονή σας.
Και έχει καταφέρει και κάτι τρομερό. Έχει κάνει τον Ντόρσεϊ να παίζει σαν το Walkup και τον Ντόρσεϊ.
Θα μας την κάνεις όλη την ανάλυση μέχρι τις 11.
Ναι, ναι. Και να μπορεί και να ξεχωρίσει πότε πρέπει να είναι ο ένας και πότε ο άλλος.
Κορίτσια, την υπομονή σας για λίγο αθλητικά ακόμα. Λίγο.
Ο τα κορίτσια βλέπουν αθλητικά. Ποιος θέλει αυτό.
Ο Παναθηναϊκός.
Κάνεις, παρέ.
Τα δικά μου κορίτσια δεν βλέπουν.
Παναθηναϊκός, ναι. Πήραμε τον Τετέι και τον Παντελίδη.
Ναι.
Αυτοί μας είχαν βάλει τα γκολ.
Για να φέρετε προπονητή στον Παναθηναϊκό.
Το Μπενίτε.
Μένουν μόνο υπογραφές, λένε, για να έρθει στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ. Βαρύ όνομα των ευρωπαϊκών πάγκων, έτσι. Όταν λέμε βαρύ τώρα.
Είναι και σε μια ηλικία που θέλει να, ολοκληρώσει τον κύκλο του με μεγάλες ομάδες.
Ναι. Το εφάπαξ. 5 εκατομμύρια λέει του δίνει ο Αλαφούζος για να έρθει.
Εντάξει, όχι το χρόνο.
Πρόσεξε. Όχι 5 χρόνο. Εκατομμύρια εκτός από τα πριμ των τίτλων. Τα οποία, Δημήτρη.
Ναι.
Είναι χαμένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Ιθάκη θα λέγεται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Το ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος θα το εκδώσει, η εκδόσεις Gutenberg. Ιθάκη είναι ο τίτλος λοιπόν του βιβλίου. Εάν είχατε μια μικρή αγωνία για αυτό, να σας στείλουμε ένα-ένα να τα μαθαίνετε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι καθοριστικά.
Ο Gutenberg είναι εκδοτικός οίκος, έτσι. Ναι, καταγράφει, λέει, δελτίο τύπου αυτό. Με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλώνησαν την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη το 2015-19. Η ομότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες όπως η Μέρκελ, ο Ολλάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλι των μνημονίων μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ.
Κανονικό μυθιστόρημα δηλαδή.
Εντάξει, είναι καλό να ακούσουμε και τη γνώμη του, τη δικιά του ματιά, πώς τα βλέπει, πώς τα είδε, πώς τα έζησε, πώς τα βίωσε. Υπάρχουν, έχουν γραφτεί βιβλία για το πώς το βίωσαν οι απέναντι, ας πούμε.
Εντάξει, ναι. Σωστό, έχεις δίκιο. Κοίτα, αυτά τα γεγονότα προκαλούν πολιτικές αντιπαραθέσεις ούτως ή άλλως. Θα ακούσουμε τώρα την ιστορία του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε ακούσει πολλές εκδοχές από τον Αλέξη Τσίπρα για το τι έγινε εκείνα τα χρόνια. Και ακόμα περισσότερες από τους τότε συντρόφους του. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν στο τηλέφωνο μαζί του μια φορά το τρίμηνο, αλλά για ανθρώπους με τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας συνεργαζόταν πάρα πολύ στενά. Να τους θυμίσω. Τσακαλώτος, Βαρουφάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνης, Στρατούλης. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε ακούσει λοιπόν διάφορες εκδοχές από τον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα, διάφορες εκδοχές από τους συντρόφους του. Τώρα θα δούμε ένα βιβλίο, να δούμε.
Αυτό που δεν έχει κάνει πάντως και προς τιμή του είναι ότι με όλους τους συντρόφους του που τα έχει σπάσει και τα λοιπά ήταν πάντοτε προσεκτικός στις διατυπώσεις και στους χαρακτηρισμούς. Ενώ η ίδια απέναντί του δεν είναι.
Ότι έχει μια αίσθηση αυτοπροστασίας την έχει.
Όχι,
ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
Τους άλλους.
Δεν ξέρουμε ποιος προστατεύει ποιον τώρα. Κάτσε να δούμε.
Εάν εσύ έχεις μια. Κάποιος έχει μια μέτρια προς κακή άποψη για έναν πολιτικό. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Ο Τσίπρας τον έζησε, μπορεί να τεκμηριώσει. Και πάντοτε ήταν πάρα πολύ προσεκτικός.
Ναι, αλλά αν μπορεί να τεκμηριώσει και αυτός ότι αυτά τα οποία λέει ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί σου υπενθυμίζω ότι κάποιοι
Γιώργο,
υπουργοί.
Μείνε στην είδηση. Κάποιοι... Η διακριτικότητα στην πολιτική, εκεί θέλω να καταλήξω, είναι κάτι που βοηθάει και εμάς σαν πολίτες, ειδικά σε αυτό το τοξικό ψηφιακό περιβάλλον, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Σου το ξεκατίνιασμα από την άλλη, ποιον βοηθάει σε τι. Και είχαμε χθες ένα στη Βουλή.
Σωστό. Σωστό, καλά τα λες. Σου υπενθυμίζω ότι κάποιοι υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν στα Eurogroup και να τα ηχογραφούν. Εσύ πιστεύεις ότι θα δίλιαζαν στα υπουργικά συμβούλια ή στις κλειστές συναντήσεις να ηχογραφούν αυτά τα οποία γίνονταν? Οπότε πρέπει αναγκαστικά να είσαι προσεκτικός για το τι θα πεις και τι ρόλο θα αποδώσεις στον καθένα.
Όχι, εγώ νομίζω γενικά ήταν προσεκτικός και σεβαστικός απέναντι στους συντρόφους του. Γιατί πολλοί δώσανε αφορμές. Δεν είναι σε μία ή σε δύο περιπτώσεις. Λοιπόν,
ναι, καλά, δεν είναι και ο Βελόπουλος τώρα.
Εν πάση περιπτώσει, είναι στα υπέρ του. Κάτι το οποίο βοηθάει και τον πολιτικό μας πολιτισμό.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Όπως ας πούμε, δεν ήταν στα υπέρ του, κατά τη γνώμη μου, όταν άφηνε να κινούνται εναντίον των αντιπάλων του διάφορα συνθήματα για νητησίου δομής και τα λοιπά και δεν έβγαινε να τα κόψει, τα γιαουρτώματα. Αυτό ήταν στα αρνητικά.
Και αυτό σωστό. Τι να σου πω τώρα, όχι. Λοιπόν, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος θεωρούσε ότι τον ξέρει καλά τον Αλέξη Τσίπρα και είχε σταθεί στο πλάι του εκείνα τα χρόνια. Σωστά.
Ναι, ναι.
Έδωσε μια συνέντευξη χθες στο One, στο Channel One. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, μιας και είμαστε στο κομμάτι Αλέξης Τσίπρας.
Μου είπατε για τον κύριο Τσίπρα, δεν λογοδότησε πουθενά. Εγώ διάβαζα τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα και δεν βλέπω τον όρο ως περιεχόμενο ζωής, ως στάση ζωής. Αισθάνομαι υπεύθυνος, δίνω εξηγήσεις, λογοδοτώ.
Μα είναι αυτό που είπατε.
Αναλαμβάνω την ευθύνη.
Όλες οι μονοκομματικές κυβερνήσεις θα κάνουν όλα τέλεια.
Λοιπόν,
νομίζω όμως μήπως θα πρέπει να
μονοκομματικός Αλέξης Τσίπρας όμως. Έχει
τον Καμένο.
Γι' αυτό δεν χρειάζεται μια εξήγηση στον ελληνικό λαό.
Γιατί διάλεξε τους ανελήφθους.
Δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει προσωποκεντρική πολιτική και τακτική. Είναι εμφανές αυτό από ένα σημείο και πέρα σε όλους και σε μένα που δεν το έβλεπα. Και έχω και τις ευθύνες που δεν το έβλεπα νωρίτερα.
Έχει μια ευθύνη για τον Αλέξη Τσίπρα.
Έχω και εγώ τις ευθύνες μου βεβαίως. Διότι τον στήριξα και δεν έβλεπα, επιτρέψτε μου να πω, τα στοιχεία του, να το πω, του παλιού αμοραλισμού, ο οποίος εμφανίζεται τώρα ως δήθεν νέος πατριωτισμός. Πατριωτισμός δεν είναι ο εαυτός μου. Πατριωτισμός είναι να μπορώ να διαμορφώνω συλλογικό αίσθημα ανατροπής, εξέλιξης, ανάπτυξης, σύνθεσης των δυνατοτήτων μιας κοινωνίας και μιας χώρας. Παιχνίδια εξουσίας μπορεί να παίζουν πολλοί. Εκείνοι οι οποίοι καταξιώνονται είναι εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν ένα άλλο ρόλο παιδαγωγικό της πολιτικής.
Earth News Radio 105,8.
Γράψε δύο στο λογαριασμό. Μετά τον Αλέκο Αλαβάνο και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Top 10 κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 10 του οποίου είναι...
Ο κύριος Τάσος Νικολαίδης είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζήτησε στη Βουλή να γίνει διαχωρισμός του εναέριου χώρου, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και να διαχωριστεί ο εναέριος χώρος της Μυτιλίνης με τη Λέσβο.
Ήθελε να πει της Μυτιλίνης με τη Λίμνο, εν πάση περιπτώσει κάπως θα μπουρδούκλωσε εκεί πέρα, προφανώς μπερδεύτηκε ο άνθρωπος.
Εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να κλέψει πρόγραμμα άλλου κόμματος. Στο νούμερο 9 ο Παναθηναϊκός Γιώργο που λέγαμε ότι συζητάει το Ράφα Μπενίτεθ.
Καλός αυτός.
Κοίτα, έχει πάρει Champions League, έχει πάρει κύπελλο UEFA, κύπελλο Ιταλίας, διπυρωτικό, Super Cup, έχει προπονήσει Liverpool, Inter, Real.
Τελευταία επιτυχία, καμιά πρόσφατη.
Είχε πάρει με την κάτι United Β' Εθνικής Πρωτάθλημα στην Αγγλία.
Καλά, αυτό είναι μεγάλο πρωτάθλημα, μην το λες έτσι.
Μια χαρά θα συνεννοηθούμε. Θα καταλάβει γρήγορα το επίπεδο της ομάδας.
Στο νούμερο 8 το Ισραήλ, το οποίο παρέδωσε χθες 30 σωρούς Παλαιστινίων και φωνάζει ότι δεν έχουν παραδοθεί οι σωροί των ομήρων.
Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε όλοι τον παραλογισμό. Σε όλο τον κόσμο, όταν υπάρχει σύραξη, γίνεται ανταλλαγή αιχμαλώτων, άντε και ομήρων.
Στη Μέση Ανατολή παζαρεύουν και τους νεκρούς.
Δώσ' μου ένα δικό μου, να σου δώσω 15 δικούς σου κτλ.
Τους νεκρούς τώρα, έτσι.
Είναι τόσο άρρωστη το μεταξύ κατάστασή τους που την έχουν συνηθίσει και την αντιμετωπίζουν ως φυσιολογική.
Και τη μοιράζονται και μαζί μας. Με όλο τον κόσμο. Στο νούμερο 7. Καμιά κατοσταριά άτομα στη Ρωσία τα οποία έκαναν διαδήλωση κατά του Πούτιν.
Τραγουδούσαν στην πλατεία το στίχο «Όταν πεθάνει ο Τσάρος θα χορέψουμε». Γιώργο, νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που όλοι μπορούμε να κάνουμε τον προφήτη όσον αφορά στο μέλλον τους.
Έχεις κανένα σιγουράκι?
Σιγουράκι έχω. Έχω λίγο 50-50, είμαι στο δηλητήριο ή φυλακή.
Στο νούμερο 6 ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε:
οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται στα καφενεία ούτε στα πάνελ.
Νομίζει.
Εδώ ασκούνται μεταξύ κεραλιφών και στα δύο βιβλία το τρίτο δώρο. Και μιλάμε για εθνικά θέματα, μετά και τα αναλύουμε κιόλα.
Στα πάνελ θα κάνουμε πίσω.
Στο νούμερο 5 ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Αργεντινής, αν θυμάστε είναι φιλελεύθερος, με το πριόνι που κυκλοφορούσε κτλ.
Ναι.
Και καταλήγει σε ένα κείμενό του να τον παραλληλίζει με τον κύριο Τσίπρα.
Ο Αργεντίνος που κυκλοφορεί με το πριόνι, ένας λαϊκιστής, τέρμα λαϊκιστής, έτσι.
Ναι, λέει ότι αυτός απέναντι στους φιλελεύθερους αθέτησε τις προτάσεις του, τις υποσχέσεις του και τις αθέτησε και ο Τσίπρας.
Ναι, κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για προδοσία της αριστεράς, για τον κατηγορεί ότι προσφέρει υπηρεσίες στην ολιγαρχία κτλ.
Τέλος πάντων, ο κύριος Βαρουφάκης όντως μπορεί να ασκεί κριτική και μπορεί να κάνει και όποιο παραλληλισμό νομίζει ότι είναι κατάλληλος για τα επιχειρήματά του.
Υπάρχει πρόβλημα?
Ένα μικρό.
Για πες.
Ότι όποτε μιλάει, θυμίζει το κριτήριο αυτού που τον επέλεξε ως τον άνθρωπο που θα ζήσει τη χώρα και την οικονομία.
Και τι ζήτημα έχεις με αυτό?
Και τώρα δεν σώζεται τα προσχήματα.
Στο νούμερο 4 ο Κύπριος αδερφός Φιδίας, ο YouTuber και ευρωβουλευτής από την Κύπρο.
Ο οποίος εξελέγει ευρωβουλευτής κάνοντας πλάκα χαβαλέ και αρκετό έχει δύο χιούμορ.
Ναι. Αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα λοιπόν και το ανακοίνωσε φορώντας τη μύτη του κλόουν. Ανακοίνωσε το κόμμα του φορώντας μύτη κλόουν.
Δεν αφιβάλλουμε ότι ναι, μπορεί να μπει στη Βουλή μαζί με το υπόλοιπο τσίρκο.
Θα τον ακολουθήσει φυσικά.
Και είπε ότι για να το κάνω αυτό, λέει, θα κάνω μια πλατφόρμα.
Ναι.
Θα μπορείτε να κάνετε τις προτάσεις σας και μάλιστα να ψηφίζετε και ποιοι θέλετε να είναι δίπλα μου υποψήφοι. Και ναι, κατέληξε ότι αυτό.
Τι?
Δεν έχει ξαναγίνει.
Γατάκι, Φιδία. Λοιπόν, αυτό δεν έκανε εδώ ο Στέφανος Κασελάκης.
Με τεράστια επιτυχία όπως αποδεικνύει μέχρι τώρα διαδρομή.
Στο νούμερο 3, ο κύριος Δημήτρης Δανακόπουλος, ο οποίος για να δείξει τις συνέπειες του 13ωρου, είπε ότι μια βουλευτής της Ελληνικής Λύσης λιποθύμησε στο κοινοβούλιο. Έγινε την ώρα που μιλούσε και μάλιστα προς τιμήν του κατέβηκε από το Βήμα να πάει να τη βοηθήσει.
Mm-hmm. Επειδή λέει, είχε εργαστεί πάρα πολλές ώρες και λέει: αν εμείς τώρα, λέει, κάτω από αυτές τις συνθήκες εδώ που είναι καλές, έχουμε αυτές τις συνέπειες, οι άλλοι που δουλεύουν στη σκαλωσιά.
Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν, περαστικά στη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.
Κατά τα λοιπά όμως.
Οι οικοδόμοι δεν δουλεύουν πάνω από 7,5 ώρες εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια.
7,5, 2,5.
Τέλος.
Και δεύτερον, δεν τον είχε πολύ πετυχημένο παράδειγμα.
Εξηγεί και λίγο τις δημοσκοπήσεις.
Λιγάκι.
Στο νούμερο 2.
Ένας τσέο
που έκανε 30.000 συνεντεύξεις για να βρει τι κάνει τους εργαζόμενους ευτυχισμένους.
Και τι τους κάνει?
Να μην είναι τοξικός ο προϊστάμενος.
Να ισορροπεί επαγγελματική με την προσωπική ζωή.
Να έχουν καλό μισθό.
Να έχουν καλή επαγγελματική εξέλιξη.
Και να τους επιτρέπονται πρωτοβουλίες.
Και έκανε 30.000 συνεντεύξεις για να τα μάθει αυτά.
Ναι, είχε λίγο χρόνο για χάσιμο. Και στο νούμερο 1 η αλλαγή της ώρας.
Η οποία θα γίνει τώρα, παιδιά, τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, έτσι. Δηλαδή ναι, πλησιάζουμε.
Μια ώρα πίσω τα ρολόγια. Ή μπροστά.
Κοίτα, αναλόγως. Αν ρωτήσει την αντιπολίτευση, θα πάει μία ώρα πίσω.
Ναι.
Αν ρωτήσει την κυβέρνηση, 24 ώρες μπροστά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είπαν παυλακώνει και έμεινα μισό τρελό παιδί. Να σχίζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι.
Δέκα και 34 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, και τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία μόλις του έδωσε σκυτάλι. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Στο Viber Earth News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης μαζί σας μέχρι τις 12. Καλημέρα στη Χρυσή. Ο νόμος για το 13ωρο εξαιρεί, διάβασα τα εργοστάσια και τις βιομηχανίες. Ο κύριος Σπύρος Μπάρδης, πόσο κόστησε η Ιθάκη στον ελληνικό λαό? Δεν ξέρω πόσο κόστησε, αλλά, Δημήτρη, νησάρα. Νησάρα, νησάρα, νησάρα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης το λέει και το ξαναλέει από χθες μας. Πόσα χρόνια γίνονται έργα στη σύραγγα της Κατερίνης? Είναι quiz. Αν είναι quiz, θα ψάξουμε να βρούμε τη λύση. Κύριε Ταξιάρχη, έρχεται αυτό που ζητάτε σε λιγάκι. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από την Καλαμαριά.
Έσβησες και που κάθε πρώην σου φέρνε ζάλι. Τη νύχτα που τα λόγια σου τα...
Λοιπόν, διαβάζω στο άρθρο του Νίκο Φιλιππίδη στη Καθημερινή ότι έγινε, λέει, μια η ετήση έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου.
Ναι.
Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Συνέδριο. Mm-hmm. Στη σελίδα τάδε, λέει, αναφέρει μια περίπτωση που μια... Ακούστε, ωραία ιστορία είναι αυτή.
Διαβάζω.
Μια μικρομεσαία επιχείρηση παίρνει δάνειο μέσω μιας τράπεζας για ένα πρόγραμμα το οποίο προωθεί την επιχειρηματικότητα.
Mm-hmm.
Ωραίος εδώ, έτσι. Mm-hmm. Το πρόγραμμα ευρωπαϊκό να προωθηθεί επιχειρηματικότητα, πάει ένας, παίρνει ένα δάνειο από την τράπεζα.
Mm-hmm.
Με αυτό το δάνειο αγοράζει ένα ακίνητο το οποίο έχει μέσα και πισίνα. Αυτό το είναι αντιεντυπωσιασμό, έτσι, γιατί οι πισίνες δεν είναι πολύ ακριβές.
Mm-hmm.
Το σπίτι, συγγνώμη, ανήκει στην τράπεζα, η οποία ενέκρινε το δάνειο για την επιχειρηματικότητα.
Mm-hmm.
Ήδη ο βασικός μέτοχος της εταιρείας έμενε μέσα. Μετά την αγορά, αυτός το αγοράζει και το ξαναμισθώνει στον εαυτό του.
Ναι.
Να παίρνει και νίκη η εταιρεία του από τον εαυτό του.
Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν μου έχεις πει κάτι περίεργο.
Λοιπόν, και αρχίζει και γράφει το ελεκτικό συνέδριο ότι δεν ξέρουμε, λέει, γιατί η τράπεζα, ενώ ήξερε ότι δεν πρόκειται να γίνει επένδυση.
Mm-hmm.
Ότι δεν θα πήγαιναν τα λεφτά εκεί που θα έπρεπε και ενέκρινε το δάνειο και ξεφορτώθηκε το ακίνητό του και άλλο το πήρε για τον εαυτό του και το δάνεισε μετά στον εαυτό του και έπαιρνε και αυτό από τον εαυτό του και πάει λέγοντας.
Σόπα, βρε, γίνονται, ναι, τέτοια πράγματα.
Νομίζω είναι μία από τις τράπεζες που τον έχουν αγοραστεί από άλλες τράπεζες, άρα μιλάμε για μια πάρα πολύ λίγο πιο παλιά ιστορία, mm-hmm, ίσως και λίγο πριν το μνημόνιο. Αλλά τι ωραία.
Τι ωραία χώρα. Και άμα ψάξουμε, θα βρούμε και μια ποιο ήταν το κονέ του επιχειρηματία στην τράπεζα.
Καλά,
αφού
η τράπεζα του δώσε δάνειο να αγοράσει το ακίνητό της,
ναι,
με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
Mm-hmm.
Καλή μπίζα. Δεν λέω εγώ ότι είναι κακή.
Σαν σύλληψη.
Δεν είναι κακό.
Σαν σύλληψη είναι επικοδομητική.
Λοιπόν, τι έγινε με την τράπεζα? Τιμωρήθηκε κανείς? Πιάσανε κανένα? Εντάξει, τα λεφτά, λέει, τα ζητήσανε πίσω. Ποιο τα έδωσε πίσω? Πήγανε πίσω.
Γιατί να τα ζητήσουν πίσω?
Είμαστε ωραία. Ωραία.
Παιδί μου, μισό λεπτάκι.
Μετά αυτά όλα από τι ξεκινάνε? Όλα ξεκινάνε από την ίδια φετηρία και λέγεται ατιμωρησία. Δεν είμαστε εμείς πιο διεφθαρμένοι από τους Γερμανούς?
Όχι.
Απλά ο Γερμανός, που και εκεί υπάρχει διαφθορά, στα 8 που εδώ τις καπουλάρεις εκεί το πιάνουνε και του μένουν τα άλλα 2. Εμάς μας μένουν και τα 8.
Να.
Αν πας σε άλλη χώρα, στο Πακιστάν σου έχω πει ότι έχω δειλάδωμα τροχονόμου. Μα σταμάτησε ένα τροχονόμος. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήθελε κτλ. Μου λέει ο οδηγός, τι μου, ένα ευρώ του δώσα. Του λέω, αλλά τι κάναμε? Τίποτα, μου λέει, να πάρει τα λεφτά ήθελε. Εκεί έχουν αποφασίσει ότι διαφθορά φτάνει σε αυτό το σημείο.
Να.
Εδώ δεν έχουμε αυτά, έτσι.
Ξέρω,
έχουμε αποφασίσει ότι δεν είμαστε.
Λοιπόν,
έτσι.
Ο κύριος Σωτήρης Καρδαμπάνης είναι ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής. Να πούμε το εξής. Ενημερωθήκαμε κι εμείς πριν από λίγο ότι ενώ η πυροσβεστική ενημέρωνε για 3 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους από το δυστύχημα στις Αφίδνες. Τελικά οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατάφεραν στη διακομιδή του ενός από τους 3 να τον επαναφέρουν στη ζωή με κάρπα. Δεν ξέρω τώρα, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν να τους έχει στείλει ο Θεός, ρε παιδιά, εκείνη τη στιγμή που εσύ τους χρειάζεσαι να είναι αποτελεσματικοί. Κύριε διοικητά, τι κάνετε? Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής Τροχέας Αττικής.
Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε καλά, γιατί ξυπνήσαμε τώρα, ευτυχώς είναι τρεις, δεν είναι τέσσερις που νομίζαμε, αλλά τρεις νέοι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε για μεροκάματο και δεν θα ξαναδούν ποτέ τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τις μανάδες τους, δεν ξέρω τι, είναι ένας βαρύς λογαριασμός.
Πάρα πολύ βαρύς, ήδη τρία θανατηφόρα, το ένα ξημερώματα, δύο ώρα, δυόμιση, ένα δίγυκλο. Και το τροχαίο με τα δύο γιοταχή στον παράδρομο της, έξω από τις Εφήρινες εκεί.
Καταρχήν είναι δύο οι νεκροί σε αυτό, σωστά?
Δύο νεκροί, ναι. Ενώ είχαμε μια πληροφορία όταν παραλήφθη ο ένας από το ΕΚΑΒ ότι είχε καταλήξει, αλλά τελικά είναι διασωληνωμένος. Άρα έχουμε το τελικό, είναι δύο νεκροί και τρεις σοβαρά. Ο ένας είναι αρκετά σοβαρά που είναι διασωληνωμένος.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έχετε βγάλει άκρη υπό ποιες συνθήκες έγινε αυτό το δυστύχημα?
Εντάξει, έχουμε μια πρώτη εικόνα. Δεν θα ήθελα να πω, επειδή διενεργείται μια προανάκριση τώρα, φαίνεται ότι υπήρχε κάποιες ταχύτητες. Θα δούμε. Εντάξει, ίσως και να δούμε τον οδηγό, ίσως να ήταν από την επίρρεια. Θα το δούμε όμως. Δεν θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό, γιατί συνεχίζεται
το με τις ταχύτητες.
Η προανάκριση είναι μυστική. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, μια γίνεται εξέλιξη προανάκριση.
Εντάξει, εμείς δεν είμαστε εμπειρογνώμονες, αλλά αυτό με την ταχύτητα που λέτε. Τις φωτογραφίες να δεις από το δυστύχημα, το λέγαμε και πριν. Τα αυτοκίνητα τα αναγνωρίζεις, τι μάρκα ήταν από τα πίσω φανάρια.
Ναι, σωστά μιλάτε.
Μπροστά δεν υπάρχει τίποτα.
Ήταν ιδιαίτερα σφοδρή η σύγκρουση και γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα των θανατηφόρων.
Και λέτε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει κομμάτι ευθύνης και κατανάλωση αλκοόλ σε αυτό το τροχείο?
Κοιτάξτε εδώ, προσέξτε ότι όταν υπάρχει θανατηφόρο έχουμε τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν κάνουμε, εάν είσαι καλή κατάσταση οδηγός, δεν κάνουμε αλκοτέστ όπως κάνουμε στους άλλους οδηγούς. Έχουμε μεταλλογικές εξετάσεις για να δούμε οτιδήποτε, αν έχει αλκοόλ, ουσίες, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν περιμένουμε αυτές τις εξετάσεις που θα μας πούν με ακρίβεια λοιπόν από την εξέταση αίματος, το τι ακριβώς, σε τι κατάσταση ήταν ο οδηγός και αν έχει καταναλώσει οτιδήποτε.
Αυτό
συμπεριλαμβάνει σε δικογραφία, φυσικά είναι υποχρέωσή μας. Ναι.
Εν τω μεταξύ, στο Κηφισό σήμερα, δεν ξέρω, είναι τίποτα, συμβαίνει κάτι αστρολογικό?
Είχαμε δύο έτσι ιδιαίτερα, ένα τράκτορα ο οποίος κινούνταν στην αριστερή, έφυγε στο ανερχόμενο ρεύμα προς Λαμία, μπήκε στο ανατράπη, μπήκε στο δεξιό, μπήκε στο κατερχόμενο. Μέχρι να το σηκώσουμε, να μαζέψουμε και τα υπολείμματα και τα λοιπά, δημιουργήθηκε μια μεγάλη συμφόρηση. Συνέχιγαμε ένα
Συγγνώμη, έφυγε από το ρεύμα ανόδου και πέρασε πάνω ακριβώς, από τη διαχωριστική ακριβώς, στο αντίθετο.
Ακριβώς.
Φορτηγό.
Τράκτορας κενό, χωρίς επικαθήμενο από πίσω.
Ναι.
Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα στην αριστερή λωρίδα ένα φορτηγό, πραγματικά. Εντάξει, εδώ θέλει. Εντάξει, τι να πω. Τα πράγματα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι δρόμοι, επαναλαμβάνω, δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε το νου μας συνέχεια αυτό. Και να τηρούμε φυσικά το κώδικα της οδικής κυκλοφορίας.
Πόσα τροχιά είχαμε σήμερα στον Κηφισό?
Κοιτάξτε, τα τροχιά είναι πάρα πολλά στον Κηφισό. Θα σας πω χθες χαρακτηριστικά. Δύο αυτοκίνητα μείνανε λόγω μη καλή συντήρηση. Δηλαδή, ναι, και αναγκαστήκαμε και σε κάποιες περιπτώσεις τα σπρώχναμε εμείς οι ίδιοι να τα βγάλουμε από τον Κηφισό για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τον Κηφισό. Εντάξει, έχουμε καθημερινά στον Κηφισό έχουμε πάρα πολλά τροχιά υλικών, μικρά ή ακινητοποίηση οχημάτων λόγω βλαβών. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στον Κηφισό, σε ένα επιβαρημένο οδικό δίκτυο, εθνικό δίκτυο, όπως λέγεται. Έτσι. Μπορεί να ακούγεται κάπως, είναι εθνικό δίκτυο όμως και ο Κηφισός. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα.
Αν επιτρέπετε, όλα. Τα τροχιά συνήθως στον Κηφισό, γιατί δημιουργούνται? Αλλαγή λωρίδας, ας πούμε, χωρίς προειδοποίηση? Ποιος είναι ο λόγος? Η αλήθεια είναι ότι όταν οδηγάς στο Κηφισό το βλέπεις πολύ συχνά. Αισθάνεται κάποιος ότι αν πάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά θα πάει πιο γρήγορα και είναι επικίνδυνο. Αλλά συνήθως ποιοι είναι οι λόγοι? Γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχιά, έτσι.
Ναι, είναι απροσεξία, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει. Σας είπα χθες χαρακτηριστικά μηχανικές βλάβες.
Εντάξει, αυτό είναι μηχανική βλάβη.
Ναι. Αλλά γενικώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν υπάρχει τόση μεγάλη κίνηση οχημάτων κτλ.
Έχουμε στατιστικά για τα τροχιά όσον αφορά θανάτους και τραυματισμούς της φετινής χρονιάς συγκριτικά με άλλες?
Ναι, το έχουμε, δεν τα έχω πρόχειρα να σου πω την αλήθεια, αλλά έχουμε μια πτώση, αρκετά μεγάλη πτώση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Είναι γύρω στο 20% περίπου. Αυτό είναι είναι μια καλή έτσι, εικόνα που έχουμε. Θα το δούμε μέχρι τέλος του χρόνου. Πάντως πάμε πολύ καλύτερα. Σχεδόν έχουμε αποτελέσματα σε βάθος 8ετίας περίπου. Έχουμε αποτελέσματα πολύ καλά σε θέματα θανατηφόρων, επαναλαμβάνω.
Έχει μειωθεί ο αριθμός των θανατηφόρων, ο αριθμός των τροχαίων.
Ακριβώς.
Ο αριθμός των τροχαίων.
Και ο αριθμός των τροχαίων έχει μειωθεί λίγο, όχι ιδιαίτερα. Αλλά
είναι καλύτερα τα αυτοκίνητα, δηλαδή έχουμε λιγότερες απώλειες.
Ναι, θα μπορούσα να το εκλάβουμε έτσι, να πάρουμε αυτή την. Ναι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο διαφαίνεται. Βέβαια, έχουμε ακόμα μπροστά μας για το έτος. Έχουμε ακόμα 3 μήνες. Να δούμε πώς θα πάμε συνέχεια. Mm. Ναι.
Το ξέρετε πάντως, το πάγιο παράπονο που υπάρχει και διατυπώνεται είναι ότι ειδικά. Και εσείς φαντάζομαι και εμείς έχουμε μεγαλώσει σε πόλη που βλέπαμε τροχονόμους στον δρόμο να διευκολώνουν την κίνηση, ενώ πια δεν βλέπουμε.
Εντάξει, οι τροχονόμοι, κοιτάξτε, είναι κάθε πρωί. Οι τροχονόμοι είναι κάθε πρωί και ώρες αιχμής, το μεσημέρι κτλ. Στα κέρια σημεία. Αλλά ουσιαστικά δεν βοηθάμε ιδιαίτερα. Έτσι. Όταν είναι ακινητοποιημένο. Τώρα λέτε για τον Κηφισό. Τι μπορεί να κάνει κάτι το τροχονόμοι στον Κηφισό? Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνουν τίποτα. Έτσι, τίποτα απολύτως. Παρουσία έχουμε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε στην κίνηση εμείς.
Δηλαδή αυτός ο κλασικός τροχονόμος που κάθεται και διευθυντή την κίνηση, λέτε ότι πια δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν έχουμε πού να πάμε.
Μα ήδη έχουμε πολλούς τροχονόμους στον Κηφισό, έχουμε αρκετές δυνάμεις στον Κηφισό, αλλά είναι για άλλο λόγο. Δεν μπορούν να βοηθήσουν τη ρύθμιση καθόλου, την κυκλοφορία καθόλου.
Άρα έχει αλλάξει η δομή του τροχονομικού της ρύθμισης, ας πούμε, έτσι.
Το κέντρο να φανταστεί της Αθήνας ή σε περιοχές που έχουμε πρόβλημα, όπως προς τα Βόρεια, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή, και εκεί υπάρχουν τροχονόμοι τις ώρες αιχμής, πρωινές, μετά τις 7 οι τροχονόμοι είναι μέσα. Μέσα σημαίνει. Εννοώ μέσα είναι στη διασταύρωση, προσπαθούν να βοηθήσουν. Ναι. Αλλά όταν υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση, ουσιαστικά ο τροχονόμος δεν μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα.
Μιας και αναφέρεται περιοχές. Μιας και αναφέρεται περιοχές σαν την Κηφισιά, δηλαδή φεύγουμε τώρα από τους κεντρικούς δρόμους και πάμε σε γειτονίες, γιατί και εκεί είναι η γειτονιά, και, ή όπως είναι η Νέα Ιωνία. Πέρα από το πρόβλημα ότι οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι, τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί σε τεράστιο αριθμό. Ναι. Υπάρχουν παράπλευρα όπως είναι τα διπλοπαρκαρισμένα, τα παρκαρισμένα πάνω σε λεωφόρους όπως η Ηρακλείου, οι τροφοδοσίες σε ακατάλληλες ώρες που δημιουργούν, δηλαδή εντείνουν τον μπάχαλο.
Είπατε κάποια πράγματα που είναι λίγο μπόλ σε αυτά. Όντως, μην ξεχνάμε, έτσι θα ήθελα να το επισημάνω, ότι οι υποδομές της Αττικής παραμένουν ως έχει, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Όταν λοιπόν προστίζουν τα αυτοκίνητα και ο Έλληνας έχει μάθει να μετακινείται με το αυτοκίνητό του, έστω και αν είναι μόνος του μέσα, δεν έχει κάποιους άλλους επιβάτες κτλ. Πρόσφατα άκουσα, θα το ξαναπτωλέω και μάλιστα μου κάνει φοβερή εντύπωση, ένας κάτοικος μιας χώρας στη Δυτική Ευρώπη είπε ότι δεν θα πάρω το αυτοκίνητό μου να μην βαραίνει το κυκλοφοριακό δίκτυο. Αυτό σαν παιδεία, σαν έτσι, σκεπτικό, δεν το έχουμε εμείς καθόλου. Ή ο άλλος δεν πάει στο νοσοκομείο, δεν έχω τίποτα σοβαρό, να μην βαραίνει το σύστημα υγείας. Αν λοιπόν. Θα πρέπει λίγο να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Και από την άλλη, θα πει και ο πολίτης ότι θα πάρω το λεωφορείο. Το λεωφορείο δεν έχουμε προβλήματα, αν θα είναι στην ώρα του κτλ. Καταλαβαίνουμε. Ναι, θα πρέπει λίγο, πρέπει να τα δούμε λίγο όλα από την αρχή.
Είναι πολύ παραγωγικό.
Ναι. Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεκητά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Ο διοικητής της Τροχείας Αττικής.
Κύριε Σωτήρης Καλταμπάνης.
Τώρα διαβάζω συμπτωματικά, έπεσα από το μάτι μου. 4,5% έχει αυξηθεί το τελευταίο 9 μήνες κίνηση στην Αττική Οδό. Καθημερινά περνάνε 284.000 αυτοκίνητα. Που και αυτός ο αριθμός δεν λέει τίποτα, γιατί τι ώρες περνάνε. Είναι μποτιλιαρισμένη πια η Αττική Οδός, και το πρωί που πάει ο κόσμος στη δουλειά του και το μεσημέρι που επιστρέφει. Η Αττική Οδός που την κάναμε για να μην είναι μποτιλιαρισμένη, πλέον έχει τόσο φόρτο που δεν ξέρω, θέλουμε καινούρια.
Παιδιά, να πω κάτι. Στον Κηφισό δεν πληρώνω, το καταλαβαίνω, μποτιλιάρομαι, ταλαιπωρούμε κτλ. Την Αττική Οδό που την πληρώνω για να κάνω πιο γρήγορα τη διαδρομή από τη μια άκρη του λεκανοπεδίου στην άλλη, και δεν το κάνω μόνο εγώ. Το κάνουν χιλιάδες οδηγοί οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Δηλαδή γίνονται μεταφορές για επαγγελματικούς λόγους, αγαθά, προϊόντα, ιατροφαρμακευτικά, ό,τι μπορείς να. Όλο το εμπόριο από τη Δυτική Αττική προς το κέντρο της Αθήνας και προς τα προάστια και από τα Μεσόγεια αντίστροφα γίνεται μέσω της Αττικής Οδού. Πληρώνεις 2,5 ευρώ για να είσαι μποτιλιαρισμένος, για να κάνεις να φτάσεις από τη μεταμόρφωση το πρωί στην Κηφισίας 30 λεπτά.
Κοίτα, επειδή
μια απόσταση την οποία έπρεπε να κάνεις 4.
Με έχει απασχολήσει και εμένα, αλλά οι δρόμοι με διόδια δεν σου υπόσχονται ότι θα πας γρήγορα.
Αλλά
θα πας από άλλο δρόμο. Επειδή όμως όταν μπήκαμε εμείς με. Πέρα αυτό πρόκειται, Γιώργο.
Αλήθεια.
Όταν όμως εμείς αρχίσαμε να τους χρησιμοποιούμε, ήταν άδειοι δρόμοι. Και είχαμε μάθει ότι πάμε γρήγορα. Και αν μία στο τόσο καμιά φορά έτσι καμιά κίνηση από τροχαίο.
Ναι.
Που φαινόμαστε.
Ναι, σωστά.
Αυτή τη στιγμή η Αττική Οδός δεν καλύπτει τις ανάγκες. Τέλος. Άρα το καλύτερο, εγώ δεν λέω να φτιάξουμε άλλους δρόμους, που μάλλον κάπως πρέπει να ανοίξει λίγο η. Όσοι μπορούμε στην κοινωνία, είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, κάποιος αριθμός μπορεί να μπει στην κοινωνία. Κάποιος.
Ναι, και όλοι εννοούν τον άλλον.
Αναλόγως.
Εσύ και λες εμένα ότι θα
μπορούσα. Εγώ σου είπα, δεν έμπαινα. Όταν έμεινα χωρίς αμάξι, το ξεκίνησα.
Να.
Δεν ξαναμπήκα στο αυτοκίνητο.
Τώρα εδώ που δεν υπάρχει τρόπος να έρθω μετά από 1,5 χρόνο, θα το ξαναχρησιμοποιώ.
Ναι.
Γιατί πραγματικά στην κοινωνία έπαψε να με εξυπηρετεί.
Πάντως για να γυρίσουμε στο θέμα της Αττικής Οδού.
Αυτό που δεν έχει μετρό Αιγαία Παρασκευή. Πολύ καλό. Μπράβο. Αυτή που το σκέφτεται.
Έχει δεν μετρό Αιγαία Παρασκευή, αλλά δεν είναι ανάγκη να σε βολεύει κιόλας.
Αυτή η κίνηση κατοίκου που είχε κάνει τον αγώνα για να μην γίνει εδώ. Εντάξει, φέτα την άλλη μέρα, έτσι. Ένα συγγνώμη, φαντάζομαι.
Λοιπόν,
στους κατοίκους.
Αττική Οδός, ξανά. Δεν αμφιβάλλω ότι το θέμα της διαπλάτυνσης της εξόδου της Αττικής Οδού προς τον Κηφισό, να ανοίξουν δηλαδή επιπλέον λωρίδες εκεί πέρα, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο θα λύσει ένα κομμάτι του προβλήματος.
Θέλει πολλά. Θέλει
δεν
πολλά.
Θα το λύσει όλο, γιατί όταν το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Ελευσίνα προς το αεροδρόμιο, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και τελειώνει στην Πεντέλης ή στην Κηφισίας, στην έξοδο Πεντέλης Κηφισίας, δεν φταίει μόνο η έξοδος του Κηφισού. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα πια.
Λοιπόν, τώρα μας ακούτε και όλοι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, από το Earth News, 105,8 τουλάχιστον στην Αττική. Οπότε το καταλαβαίνω, δεν σας αφορά καθόλου αν μένετε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, αλλά δεν έχει την πλάκα του που ακούτε τους Αθηναίους να γκρινιάζουν για την κίνηση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τι λένε τώρα οι μετεωρολόγοι για. Δεν θα το πω κακοκαιρία, να το πούμε αυτό το οποίο.
Όταν βρέχει δεν είναι καλός καιρός. Εντάξει. Να, παλιά αυτό λέγαμε κακοκαιρία. Καλημέρα.
Η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αναστασία.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πες μας τώρα, να τα πούμε, αξίζει τον κόπο για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Αξίζει σίγουρα. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τον καιρό και υπάρχουν και κάποια φαινόμενα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σήμερα συγκεκριμένα στη Δυτική Ελλάδα. Καταρχήν να πούμε ότι στο Ιόνιο έχουμε ανέμους που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, νοτιάδες, νότιο-νοτιοανατολικοί, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εκεί. Και επιπλέον έχουμε και αρκετές βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό εκεί στο Ιόνιο, το οποίο έχει δώσει κάποιες ισχυρές καταιγίδες, ευτυχώς μέχρι τώρα μόνο πάνω από θαλάσσιες περιοχές. Είναι πιθανό μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες αυτά τα φαινόμενα, τα ισχυρά, έτσι, να επηρεάσουν πρόσκαιρα κάποια νησιά του Ιωνίου ίσως ή και τη Δυτική Ελλάδα, κυρίως παραθαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο εκεί. Ωστόσο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, γιατί αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε θαλάσσιο χώρο. Είναι μικρή πιθανότητα δηλαδή να επηρεάσουν περιοχές κατοικημένες. Ωστόσο, μια προσοχή θα χρειαστεί μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Τώρα έχουμε αρκετές βροχές βέβαια στην περιοχή της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Θεσσαλίας, εκεί και στην Κεντρική Στερεά. Όμως εκεί είναι συνεχόμενες βροχοπτώσεις που ουσιαστικά είναι νερό που το θέλουμε και πέφτει με μορφή συνεχόμενη που δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα.
Είναι οι λεγόμενες ποτιστικές βροχές. Αυτές που τις έχουμε υπερανάγκη, όχι ανάγκη.
Βεβαίως. Όντως, έτσι είναι τα πράγματα. Και σε κάθε περίπτωση, από τις βραδινές ώρες σήμερα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Όσο οι άνεμοι, όσο και οι βροχοπτώσεις. Και έπειτα θα πάμε το υπόλοιπο της Παρασκευής ουσιαστικά και το Σάββατο σε έναν καιρό έτσι κάπως πιο άστατο, με κάποια φαινόμενα πιο σποραδικά, πιο μικρότερης διάρκειας και μικρότερης έντασης, κάποιες λίγες τοπικές βροχές δηλαδή, ουσιαστικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο από εκεί και πέρα. Οπότε δεν περιμένουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και μετά περιμένουμε την Κυριακή ένα νέο σύστημα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά πάλι να μας πλησιάσει και να δώσει αρκετές βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα θα μας επηρεάσει αυτό το σύστημα Δευτέρα, ίσως και την Τρίτη. Μιλάμε δηλαδή για Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη.
Στην Αττική,
έχουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό.
Το σύστημα της Κυριακής στην Αττική πότε θα μας επισκεφθεί?
Περιμένουμε μέσα στην Κυριακή, όχι από την αρχή της ημέρας, αλλά κάποια στιγμή μέσα στην Κυριακή να αρχίσει να βρέχει και φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές στην Αττική από το σύστημα αυτό. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι επικίνδυνο, αλλά μιλάμε για περισσότερες βροχοπτώσεις από ό,τι θα φέρει αυτό το σημερινό σύστημα, που ουσιαστικά περιμένουμε πολύ λίγες βροχές και πολύ σποραδικά τα φαινόμενα σήμερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ουσιαστικά θα έχουμε βροχή Κυριακή και Δευτέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
κυρία Κωνσταντίνα.
Καλημέρα. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They can't achieve.
Θανάση έχει μια ωραία ιδέα για το κυκλοφοριακό. Να σας πουλήσει, λέει, η Θεσσαλονίκη το flyover.
Κυρίες και κύριοι, χθες έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για, για την Σχολή Καλών Τεχνών με εικόνες αθλειότητας, μια τεράστια σκουπιδότοπο συστολή. Η σχολή, συγγνώμη, καθαριότητα μηδέν. Για οποιοδήποτε χώρο μέσα στην Αθήνα απαράδεικτος, πολύ περισσότερο για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο κύριος Αντώνης Λάζος είναι ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Καλημέρα, κύριε Λάζο.
Καλημέρα.
Καλημέρα, μ' ακούτε?
Ναι. Μια χαρά. Υπάρχει κάτι το υπερβολικό σε αυτό που είδα? Μήπως η φωτογραφία δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα? Και...
Η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη, γιατί η φωτογραφία δεν μπορεί να καταγράψει και τη μυρωδιά που υπάρχει μέσα στη σχολή μας. Και γενικότερα.
Η σχολή σας είναι στο Πολυτεχνείο ή στην Πειραιώς?
Στην Πειραιώς. Η σχολή μας είναι στην Πειραιώς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Εδώ και μέρες έχει λήξει η σύμβαση της καθαριότητας. Δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητα στη σχολή. Και πρακτικά έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο, όπως αυτόν που είδατε και τις φωτογραφίες. Και αντίστοιχα και σε άλλα σημεία της σχολής υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια που δεν έχουν μαζευτεί. Αυτό έρχεται να προσθεθεί γενικότερα.
Γιατί δεν υπάρχει καθαριότητα στη σχολή? Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή, γιατί παίρνει κάποιος να μαζέψει τα σκουπίδια?
Δεν έχει ανανεωθεί σύμβαση των εργαζομένων της καθαριότητας, όπως το σύνολο των παροχών στο πανεπιστήμιο, η σύντηση, η φύλαξη.
Συγγνώμη, αυτά ήταν σκουπίδια σε κάδους, δηλαδή τους κάδους δεν περνάει να τους πάρει ο Δήμος?
Όχι. Τώρα σήμερα, με κατάληψη στη σχολή, έχουμε πάει πόσες φορές στο Υπουργείο στην Βρετανία. Τώρα θυμήθηκαν μετά από μέρες να έρθουν να μαζέψουν κάποιους κάδους. Κάποιους, τους κάδους που είναι πίσω από τη σύντηση, που είχαν φαγητά, που τώρα μιλάμε για αιστεία μόλυνση σοβαρή, δηλαδή για μέρες.
Ναι, αν είχαν μέσα από φάγια τα οποία σάπιζαν, ναι, έχετε δίκιο. Είναι χειρότερο από τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να έχουν απλά απορρίμματα.
Μόνο εκεί έχουν μαζέψει, μετά από μέρες κιόλας. Δηλαδή, όλη η υπόλοιπη σχολή είναι μέσα στο σκουπίδι και αυτή η εικόνα έρχεται να προσθεθεί στην ήδη τραγική εικόνα της σχολής μας, που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Λόγω της τεράστιας έλλειψης υποχρηματοδότησης με τις υποδομές, δεν έχει ανακαινηθεί τίποτα, πέφτουν οι σοβάδες, πέφτουν οι τείχοι, υπάρχουν κτίρια εδώ πέρα ερυπωμένα μέσα στο πανεπιστήμιο που δεν έχουν ανακαινηθεί εδώ και δεκαετίες. Είναι μια τέτοια εικόνα.
Νομίζω η σχολή σας φιλοξενείται σε χώρο που έχει παλιό χώρο, έτσι, παλιό, στο εργοστασιακός χώρος. Άρα θέλει...
Παλιά ήταν εργοστάσιο η καλή.
Άρα θέλει διαρκώς ανακαινήσεις, έτσι αυτό εννοείται. Εντάξει, το βομβαρδισμένο το οποίο είναι λίγο υπερβολή, μην τα λέμε τέτοιες μέρες, αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοείται. Ένα κτίριο που διαρκώς παρουσιάζει προβλήματα.
Ναι, δηλαδή, να καταλάβετε, είναι κομμάτια της οροφής τώρα μέσα στις αίθουσες που λείπουν. Δηλαδή, έχουν ξεκολλήσει σοβαρές από τα ταβάνια, ας πούμε, μέσα στο χώρο που καθόμαστε.
Και δεν σας καλύπτει καλλιτεχνικά αυτό, έτσι? Δεν λέτε, ας πούμε, ότι ζούμε ένα σουρεαλισμό έμπνευση? Είναι και λίγο επικίνδυνο να πει στο κεφάλι.
Ναι, εμείς αυτό που θέλουμε μέσα στη σχολή μας, που την αγαπάμε και θέλουμε να μορφωθούμε, είναι να είμαστε σε ένα χώρο ασφαλή, με όλες τις σύγχρονες υποδομές που έχει ανάγκη ένας φοιτητής σήμερα για να σπουδάσει. Και αν θέλετε, επειδή είναι και αυτές οι μέρες που είναι τώρα, είναι πολύ αντιφατική εικόνα να βλέπουμε να συζητιέται τώρα ο προϋπολογισμός της χώρας και να λένε να δώσουν δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια στον πόλεμο και ο προϋπολογισμός για τα πανεπιστήμια να είναι κάποια ψίχουλα. Και εμείς να μπαίνουμε μέσα στη σχολή και να βλέπουμε αυτή την τραγική εικόνα κάθε μέρα εδώ και χρόνια.
Ο προϋπολογισμός όμως τα προβλέπει αυτά τα χρήματα. Ξέρετε γιατί? Δηλαδή, λεφτά και καθαριότητα όντως δεν υπάρχουν, όπως είναι κάτι γραφειοκρατικό?
Είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα από αυτά που έχει ανάγκη ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός για την Καλών Τεχνών είναι κάπου στις 800.000 ευρώ. Φυσικά, εντάξει, και η Βρετανία της σχολής μας έχει φυσικά μεγάλη ευθύνη, η οποία είναι και συνολική ευθύνη, δηλαδή, και του Υπουργείου και της κυβέρνησης, καθώς αυτά τα χρήματα δεν δίνονται απευθείας στην καθαριότητα ή απευθείας στη σύντηση, απευθείας στη φύλαξη. Δίνονται στους εργολάβους, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που τα τεπώνονται και μετά.
Κοιτάξτε.
Και business.
Σε όλα τα πανεπιστήμια έτσι γίνεται. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρόσφατα πήγα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, πάνω από το 80%, αν εξαιρέσεις κάποιες παλιές, εν πάση περιπτώσει, κάποιες παλιές κτηριακές υποδομές, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του
ήταν να ντρέπεσαι να πατήσεις από την εφταξία, από την καθαριότητα, από τον προσεγμένο περιβάλλοντα χώρο, από την έλλειψη γκράφιτι, από όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποια πανεπιστήμια πάνω κάτω τις ίδιες γκρίνιες χρηματοδότησης έχουν όλα τα ΑΕΗ. Πώς κάποια πανεπιστήμια καταφέρνουν και κάνουν τη δουλειά και κάποια άλλα δεν καταφέρνουν ποτέ.
Κοιτάξτε,
εσείς μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό.
Δεν ξέρω πώς είναι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Αυτό που ξέρω είναι αυτή τη στιγμή συνολικά σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό των πανεπιστήμιων της χώρας, βασικές παροχές που οι φοιτητές έχουν ανάγκη δεν τις έχουν. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ας πούμε, τώρα στο ΕΚΠΑ αντίστοιχα. Βασικά, θα σας πω, εμείς στη σχολή μου, μέχρι την 1η του Οκτώβρη δεν είχαμε σύντηση, είχε κλείσει το εστιατόριο, που ήταν επίσης πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί και εκεί είχε λήξει σύμβαση και δεν ανανεώτανε. Αυτό αντίστοιχα και στο ΕΚΠΑ συμβαίνει τώρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Στα τμήματα που είναι στο κέντρο της Αθήνας έκλεισε η σύντηση και μετακινήθηκε αλλού γιατί δεν βγαίνανε τα νύχια με τους εργολάβους. Και επικρατούσε μια τέτοια κατάσταση. Αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις σχολές και έχουν να κάνουν με τις προτεραιότητες που βάζει το κάθε ίδρυμα που λειτουργεί με όρους επιχείρησης για να μπορεί να κερδίζει και κάποια χρήματα μπορεί να τα δίνει σε συμφωνίες με εργολάβους, με επιχειρηματίες. Και τελικά να μην πηγαίνει τίποτα στις ανάγκες των φοιτητών. Εμείς αυτό βλέπουμε στη σχολή μας. Και από την Βρετανία, που φυσικά έχει την στήριξη του Υπουργείου, της κυβέρνησης, δεν τα κάνει μόνο.
Κύριε Λάζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το ξαναδούμε το θέμα, το δούμε και με τις αρχές της σχολής, κυρίως το θέμα της καθαριότητας. Ο κύριος Λάζος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σοβαρό θέμα με την καθαριότητα.
Φυσικά, έτσι. Το θέμα της καθαριότητας είναι σοβαρό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Αν περάσετε τη σχολή Καλών Τεχνών, θα δεις τώρα την κατάσταση στην οποία είναι και με γκράφιτι και με τα υπόλοιπα. Πώς επιτρέπεται και σε ποιους να μπαίνουν μέσα να βρωμίζουν σε αυτό το βαθμό, γιατί φαντάζομαι φοιτητές δεν είναι.
Καλών Τεχνών ναι. Είναι φοιτητές γιατί είναι ωραία γράφητα.
Όχι, δεν μιλάω για αυτά. Δεν μιλάω για τα αισθητικά φτιαγμένα και τα λοιπά καλλιτεχνικά. Τέλος, σε λίγο. Δελτίο ειδήσεων τώρα.
Earth News Radio 105,8.
Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε, 11 και 8 λεπτά, Παρασκευούλα σήμερα, ο μήνας έχει 17, είστε στο Earth News Radio 105,8, είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης μαζί σας στα μικρόφωνα. Προσπαθούμε λίγο να σκαλίσουμε μετά της επικαιρότητας, να σας κρατήσουμε και λίγο στην τροφιά, να σας ενημερώσουμε και λίγο παραπάνω για όλα όσα συμβαίνουν, αυτά που βλέπουμε και αυτά τα οποία δεν είναι και τόσο προφανή. Δημήτρη, να και μια είδηση που εμάς δεν μας αφορά. Κάθε Έλληνας πετάει κάθε χρόνο στα σκουπίδια 191 κιλά τρόφιμα.
Παιδιά, εμένα δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Τα τρώω όλα.
Εγώ φοβάμαι ότι μια φορά μένουν πράγματα στο ψυγείο. Μένουν που τα πετάμε.
Τι μένει στο ψυγείο?
Ναι, μένουν διάφορα. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Κάτι σαλάτε, κάτι τέτοια, κάτι κουταμάρε.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αγοράσουμε τόσα όσα χρειαζόμαστε για τι επόμενε μέρε. Θέλει προσοχή. Είναι κρίμα, είναι πάρα πολλά, έτσι.
Το πιο μεγάλο σοκ από αυτό είναι η πίσω αυλή των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Στην οποία όταν κάποια προϊόντα, όχι όλα γιατί τα περισσότερα που λήγουν τα παίρνουν πίσω οι εταιρείες, εν πάση περιπτώσει. Όταν κάποια προϊόντα περάσει η ημερομηνία τους, πετάγονται μέσα σε κάδους οι οποίοι συνήθως είναι κάδοι συμπίεσης. Είχα πάει μια φορά στον Άλυμο σε ένα, κατά λάθος είχα μπλεχτεί και είχα μπει στην πίσω αυλή, θέλω να σου πω.
Πολλά χρόνια πριν, γιατί νομίζω έχει λυθεί εκεί πέρα αυτό το θέμα.
Ναι.
Πάνε πολλά χρόνια.
Καλά, είναι σίγουρος, πάρα πολλά. Δεν είναι πάνω από 3-4 χρόνια. Λοιπόν. Είναι τρελό το τι ποσότητες, ας πούμε, ψωμιών πετάγονταν στους κάδους ανακύκλωσης. Το σπίτι μας μπροστά σε αυτά είναι πτέσμα. Τώρα, θα μου πεις, ποιος δεν έχει υπολογίσει λάθος τις φέτες του τυριού, του τόστ που θέλει να πάρει, να του μουχλιάσουν και να τις πετάξει. Ποιος δεν έχει πετάξει φρούτα. Ποιος δεν έχει ξεχάσει στη συντήρηση ένα μπούτι κοτόπουλο, το οποίο τη δεύτερη μέρα στη συντήρηση, όπως καταλαβαίνεις, ανάβει, δεν για να το φας.
Όντως. Τώρα το λες.
Ρε θηρίο.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, ξεκίνησε η συζήτηση. Σιγά σιγά πάμε στην περίοδο που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει ό,τι έχει σκοπό να κάνει.
Μας κατά εισαγωνία.
Τώρα δόθηκε ο τίτλος του βιβλίου του που θα είναι η Ιθάκη. Ωραίος τίτλος είναι. Έχει ξαναπαίξει με επιτυχία.
Το Ιθάκι. Ναι, παλιά, παλιά.
Λοιπόν, δόθηκε ο τίτλος, τώρα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το μόνο κοινό με την αληθινή Ιθάκη είναι η Πενελόπη της εξουσίας. Θα ξεσκονίσουμε τον Αττινό Οδύσσια. Άντε Παρασκευιάτικα και ένα χαριτωμένο, πιάσαν λέει στη Βραζιλία έναν ιερέα ημίγυμνο που ήταν με την αρμονιαστική ενός από το εκκλησίασμα. Γιατί είναι η είδηση αυτό? Δεν τον πιάσανε με τον...
Τι να σου πω τώρα. Πού είναι αυτό που έγινε αυτό?
Στη Βραζιλία.
Στη Βραζιλία.
Άλλο το περαμέντο.
Εντάξει, ναι. Πρόσεξε να
δεις. Τι άλλο να σου πω, ρε φίλε. Η Τζένιφερ Λόπες είπε δεν αγαπήθηκε ποτέ πραγματικά.
Έτσι είπε.
Τα λίματα κόσμος.
Λοιπόν,
και άλλο. Η Λατινοπούλου να φύγετε να πάτε αλλού, να πάτε στον Αλάχ.
Ναι.
Κάποτε φορά που βγαίνει η δημοσκόπηση, η Λατινοπούλου βγαίνει και λίγο πιο ισχυρή απέναντι στους μετανάστες, πρόσφυγες και τα λοιπά.
Ναι, βέβαια.
Παιδιά, είναι τρομερό. Είμαστε χώρα μεταναστευτική, έτσι το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες. Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Μεγάλες κοινότητες Ελλήνων που πήγαν εκεί να επιβιώσουν. Γι' αυτό έρχονται και εδώ οι άνθρωποι, για να επιβιώσουν. Δεν λέω να έρχονται με ρυθμό, να έρχονται με συμφωνίες, να έρχονται με διακανονισμούς.
Από την πόρτα,
με τάξη που θα προστατεύει και τους ίδιους από τη δουλεμπορία κτλ.
Δημήτρη.
Αλλά να είμαστε και λίγο. Να είμαστε ανθρώποι που έλεγε κάποιος.
Από την
να
πόρτα. Είμαστε, από την πόρτα.
Άμα μπορούν από την πόρτα. Άμα όλος τώρα είναι σε πόλεμο, τι θέλεις και του έχεις κλειστεί την πόρτα, θα βρει έναν άλλο τρόπο να έρθει. Να υπάρχει λίγη συνέστηση και λίγη ανθρωπιά και λίγη κατανόηση. Mm-hmm. Εδώ τώρα χτίζονται καριέρες πάνω στο ποιος θα βρει πιο πολύ τους πρόσφυγες.
Διάβαζα.
Κάνω λάθος.
Αναρωτιόμαστε.
Άλλη πολιτική της κυρίας Λατινοπούλου, ξέρεις κάτι?
Όχι,
το οικονομικό
το μεταναστευτικό και η ασφάλεια. Το μεταναστευτικό και η Ρωμά. Η Γύφτη που λέει. Τσιγκάνη που λέει.
Στην υγεία ποιο είναι το πρόγραμμα. Στην οικονομία ποιο είναι το πρόγραμμα. Για την παιδεία ποιο είναι το πρόγραμμα.
Μετανάστες και τσιγκάνη. Αυτό, τέλος. Εκεί τελειώσαμε. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον, διάβαζα. Πριν από δύο μήνες λέγαμε στην Κρήτη ότι το 70-80% των ανθρώπων οι οποίοι έρχονταν ήταν νέες μάνες από το Σουδάν και νεαροί Σουδανοί οι οποίοι ήταν μεταξύ 18 και 25 και αναρωτιούνταν εδώ οι φωστήρες μα και τι, και γιατί, τι γίνεται στο Σουδάν. Διάβαζα τι γίνεται στο Σουδάν.
Πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα κάθε μέρα.
Όταν λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, και αν σε βρουν στο χωριό σου αστράτευτο, είτε η μεν είτε η δε, ότι δεν έχεις, δηλαδή, ναι, γιατί υπάρχει εμφύλιος εκεί πέρα, ότι δεν έχεις πάρει δηλαδή θέση είτε του ενός είτε του άλλου, είσαι εξοφλημένος. Πρώτα θα σε βάλουν να σκάψεις τον τάφο σου
και μετά θα σε εκτελέσουν. Αυτοί θα ρίξουν απλά το χώμα από πάνω.
Θα το λύσει η Ελλάδα αυτό το πρόβλημα, φαντάζομαι αυτό αναρωτιέστε. Όχι, προφανώς θα το λύσει, αλλά η Ευρώπη έχει και αυτή τη συνεπιέστηση. Εμείς είμαστε στην πόρτα της Ευρώπης. Προφανώς θα πρέπει να μάθουν η Ευρώπη, η οποία μπαχαλοποίησε την Αφρική επί δεκαετίες, να ασχοληθεί και πώς θα λυθούν και μερικά προβλήματα εκεί, έτσι.
Λέει ο Νίκος Μαζαράκης, ο φίλος μας και με τον Ρολουσία Αναστασία. Συνάλλος, τα είπε πολύ σωστά. Απλά να προσθέσω ότι την Κυριακή θα έχουμε τον ποδηλατικό γύρο της Αθήνας. Οι βροχές με τα σημερινά δεδομένα, με πιθανότητα άνω του 60%, θα ξεκινήσουν μετά τις 12, που ο αγώνας ή θα πηγαίνει προς το τέλος του. Και πάλι όμως τα πράγματα είναι οριακά, οπότε θέλει νέα ενημέρωση για τον
Νίκο
καιρό.
Μου δεν είναι μόνο ποδηλατικός. Έχει πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ΑΒΓ εθνική, επαιδευτικά, εφηβικά.
Όμως
τα αθλητικά γεγονότα. Έχουν μια παράμετρο να παίζουν και με βροχή, ρε παιδί μου.
Όμως ο Νίκος έχει δώσει 90 ευρώ για σέρβις στο ποδήλατο.
Ναι.
Επίσης και εγώ, Νίκο μου, θέλω να σου πω ότι έχω πρόβα, έχω πρόβα την Κυριακή.
Καλά, πώς έχουν πέτα λάδι. Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει και από άλλους συναδέλφους, και εμείς βγάλαμε νομίζω τον υφυπουργό από τους πρώτους, μας εξήγησε το νέο, τις αλλαγές που γίνονται στο κληρονομικό δίκαιο. Εντάξει, όλους μας αφορά αυτό, έτσι. Εμείς είχαμε εστιάσει πάρα πολύ στο γεγονός ότι προσπαθεί το Υπουργείο, ο πιο παλιός νόμος που έχουμε στην Ελλάδα, θα είναι από τους παλιούς, 80 χρόνια λέει, τις κληρονομίες δεν τους είχαμε πειράξει. 80 χρόνια πλαστογραφούμε διαθήκες και δεν τρέχει τίποτα στην Ελλάδα. Όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, και θα σταματήσει και το να η δημοσίευση μιας διαθήκης που γίνεται σε ένα χρόνο. Λέει το Υπουργείο ότι θα γίνεται.
Ποιο είναι ένα χρόνο? 450 ημέρες είναι ο μέσος όρος.
Ωραία. Σε ένα πολύ μεγάλο χρόνο και μισό. Ότι θα γίνεται ακόμα και την ίδια μέρα. Αυτό θα το εκπαιρεώσουν οι συμβολιογράφοι. Για να δούμε λοιπόν οι συμβολιογράφοι πώς βλέπουν τις αλλαγές και αν τα καταφέρανε. Και σε αντίθεση με εσάς, εμείς βρήκαμε συμβολιογράφο να μας μιλήσει. Γιατί άντε βρει συμβολιογράφο σήμερα.
Γιατί?
Είναι περιζήτητη. Ο κύριος Χρήστος Δανιάς, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πειραιώς. Τι κάνετε, κύριε Δανιά?
Καλημέρα, κύριε Δανιά.
Κύριε Πετρόπουλε, κύριε Κακούση, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
Ωραία, εσείς. Λοιπόν, όντως είστε λίγο περιζήτητοι. Δεν ξέρω, έχουν πέσει πολλές δουλειές, πολλές διαδικασίες. Δεν βρίσκει εύκολα.
Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Δεν μας βρίσκεται εύκολα.
Σας βρίσκουμε εύκολα.
Λοιπόν, όσον αφορά τις αλλαγές στο κληρονομικό και το κομμάτι που σας πέφτει εσάς, έτσι, που θα πρέπει να κάνετε τις δημοσιεύσεις, πώς το σχολιάζετε ο σύλλογός σας?
Κοιτάξτε να δείτε, δημιουργείται μία πλατφόρμα από τον Συμβολογραφικό Σύλλογο που έχει δημιουργηθεί, που λέγεται Μητρώο Διαθήκων, και εκεί πέρα θα κατατίθενται και θα δημοσιεύονται όλες οι διαθήκες από τους συμβολογράφους. Οι προϋποθέσεις είναι να είναι γραμμένοι από το διαθέτη, να έχει την ημερομηνία σύνταξη και την υπογραφή του διαθέτη, να τηρείται σε ασφαλές μέρος και να τη δημοσιεύουμε εμείς.
Άρα δηλαδή κάποιος εν ζωή γράφει μια διαθήκη, αν θέλει και με το χεράκι του, αλλά πρέπει να έρθει στον συμβολιογράφο να την επικυρώσει και κάπου να κατατεθεί.
Ή όποιος πληροφορηθεί το θάνατο κάποιου και έχει κάποια διαθήκη, έρχεται και την καταθέτει στον συμβολιογράφο προς δημοσίευση. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο και χρήμα στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Κακούσης προηγουμένως, ότι χρειαζόντουσαν 400 μέρες. Δηλαδή, τώρα, άμα πάμε στο Πρωτοδικείο Αθηνών να δημοσιεύσουμε μια διαθήκη, θα πάρουμε δικάσιμο για Οκτώβριο του 2026. Και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, πόσο καθυστερούν οι διαδικασίες, οι συναλλαγές, οι αποδοχές κληρονομίας.
Να πω μια άλλη παράμετρο.
Η αξιοποίηση της περιουσίας, έτσι.
Να πω μια άλλη παράμετρο. Στην Αττική, ξέρετε πόσοι δικαστές απασχολούνται με τις δίκες οι οποίες αφορούν την τυπική διαδικασία δημοσίευσης μιας διαθήκης. Μας τα έλεγε χθες ο κύριος Μπούγας, ο υφυπουργός του δικαιοσύνης. 94.
Είναι μεγάλος ο αριθμός και τεράστιος για αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και γι' αυτό εμείς.
Άρα καταλαβαίνω ότι θεωρείτε πως είναι στη σωστή κατεύθυνση, έτσι?
Βεβαίως είναι στη σωστή κατεύθυνση και εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε αυτό για να εξυπηρετήσουμε το κοινό.
Μάλιστα.
Συναλλαγές.
Ωραία, και έχει και πολλούς παραμέτρους. Να, είπε μια ο αγάπητος κύριος Κακούσης ότι
απελευθερώνεται το δικαστικό σώμα να κάνει κάτι πιο σοβαρό από αυτό, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε επίσης, τώρα έχουμε περίπου 140.000 διαθήκες σε κρεμότητα. Όταν πάμε να ζητήσουμε...
140.000 διαθήκες.
Ναι, ναι. Αυτές οι διαθήκες τι θα γίνουνε. Ωραία, θα ξεκινήσουμε εμείς τη διαδικασία και θα δημοσιεύουμε γρήγορα τις διαθήκες.
Αυτές θα ανέβουν στο Μητρό.
Όχι, δεν θα ανέβουν.
Αυτές είναι με το προηγούμενο δίκαιο.
Με το προηγούμενο καθεστώς. Είναι κατατεθειμένες στα πρωτοδικεία της χώρας και παλαιότερα ειρηνοδικεία. Επίσης, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται τώρα κάνουν.
Ναι, για να καταλάβω, αυτές είναι διαθήκες που δεν γίνανε με συμβουλιογράφο.
Κατατεθήκανε προς δημοσίευση στο πρωτοδικείο. Έτσι,
ναι, εντάξει, επειδή δεν είμαι εξοικειωμένος. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει και κάνει τη διαθήκη στο συμβουλιογράφο και αποδημεί, την άλλη μέρα δεν είναι OK η διαθήκη, θέλει και αυτό το δημοσίευση που λέτε.
Βεβαίως, όταν αποβιώσει, πηγαίνει ο συμβουλιογράφος να την καταθέσει στο ειρηνοδικείο πρωτοδικείο που είναι τώρα για δημοσίευσή της. Η δημοσίευση που παίρνει είναι μετά από ένα χρόνο.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, τώρα αυτό θα γίνεται γρήγορα λοιπόν μέσω της πλατφόρμας.
Βέβαια, θα πρέπει να τονίσω ότι στο συμβολογραφικό κόσμο δεν έχει επιδειχθεί ακόμα η πλατφόρμα που θα λειτουργεί.
Φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό τώρα σύντομα.
Και καλούμεθα εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε εντός 10 ημερών, 10 εργασίμων ημερών.
Εντάξει. Δεν την έχετε δει. Άρα δεν ξέρετε. Φαντάζομαι θα είναι κάτι απλό. Έτσι, κανένα απλό ότι θα είναι. Τι να είναι.
Φαντάζομαι σε άλλη μια πλατφόρμα που αναλαμβάνουμε θα την φέρουμε εις πέρας.
Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί φεύγουν από το μάτι του το κόσμο έχοντας γράψει μια ιδιόχειρη συνήθως διαθήκη, την οποία κάπου την αφήνουν για να βρεθεί και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα και ποιος θα τη βρει και αν θα την πλαστογραφήσει, αν θα πούνε ότι βρέθηκε μια άλλη ή οτιδήποτε. Όταν κάποιος έρχεται σε εσάς να αφήσει μια διαθήκη και σας βάζει ας πούμε θεματοφύλακα των προθέσεών του, της επιθυμίας του. Πόσα χρήματα πληρώνει σε ένα συμβολιογραφικό γραφείο?
Τώρα είναι σαν μια πάγια πράξη που πληρώνει για να καταθέσει την ιδιόγραφη διαθήκη.
Ωραία, πόσα χρήματα είναι
πόσο
αυτά?
Κάνει,
είναι μικρό το ποσό, είναι πολύ μικρό.
Δηλαδή?
Είναι γύρω στο 50-60 ευρώ.
50 ευρώ.
Άρα γιατί κάποιος πάει να δώσει 60 ευρώ να είναι ωραία νόμιμα και καλά τα πράγματα και, πούμε, και αρχίζουμε ότι... το παραμύθι με τις ιδιόχειρες. Φαντάζομαι αυτό το ερώτημα.
Τώρα κοιτάξτε να δείτε, η καινούργια διαδικασία βάζει και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Όταν ο κληρονόμος δεν είναι συγγενής πρώτου έως τετάρτου βαθμού, τότε μπαίνουν πραγματογνώμονες και γραφολόγοι για την
ή και αν αμφισβητηθεί φαντάζομαι, έτσι.
Είναι προϋπόθεση αυτό τώρα θα είναι.
Ωραία, λοιπόν, άρα έχουμε ένα θετικό βήμα, έχουμε έναν εξυγχρονισμό μιας διαδικασίας, όλα καλά.
Το κοινωνικό δίκαιο μετά από 80 χρόνια, όπως είπατε, αλλάζει, γίνονται σημαντικές αλλαγές και στον επιζών σύζυγο και στην νόμιμη μοίρα, μπαίνουν οι κληρονομικές συμβάσεις.
Αυξάνεται και το ποσοστό της σύζυγου που κληρονομεί όταν πεθάνει ο σύζυγος, έτσι, ήταν ένα τέταρτο, γίνεται ένα τρίτο.
Σωστό. Γίνεται ένα τρίτο πλέον. Και στη νόμιμη μοίρα επίσης υπάρχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές.
Ποια είναι η νόμιμη μοίρα?
Είναι το ενδεύτερο της εξαδιαθέτου μερίδας.
Συγγνώμη, μας το εξηγείτε λιγάκι, γιατί είναι λίγο νομικό και εμείς είμαστε εντελώς...
Αν αποβιώσει κάποιος και δεν έχει αφήσει κληρονομιά, τότε κληρονομείται...
Δεν έχει αφήσει διαθήκη.
Δεν έχει αφήσει διαθήκη. Αφήνει την, ας πούμε ότι έχει μία γυναίκα και δύο παιδιά. Mm-hmm. Πήγαινε 1/4, 3/4. Τώρα αλλάζει αυτό σε 1/3 και 2/3.
2/3 τα παιδιά, 1/3
τα γυναίκα. Και 2/3 τα παιδιά. Η νόμιμη μοίρα ορίζεται στο δεύτερο της εξαδιαθέτου μερίδας του παιδιού.
Μην κάτι,
απομακρύνεστε από τα ακουστικά σας ή κάτι τέτοιο. Ή από το ασύρματο τηλέφωνο, δεν ξέρω, κάτι.
Ναι, δεν στη βάση. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Δανιά, για να κλείσουμε. Ναι, η προηγούμενη μεταρρύθμιση στην οποία κληθήκατε να συμμετάσχετε είναι το κτηματολόγιο, έτσι, το οποίο και εκεί ήταν μια τεράστια ταλαιπωρία για τον κόσμο, δεν το συζητάω, έτσι, να περιμένεις ένα χρόνο και ένα μισή να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να προχωρήσει μεταβίβαση ακινήτου, αγοραπολισία κτλ. Αυτό πώς πάει?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέω, σε μία μέρα θα έχουμε καταχώρηση και μεταγραφή, αυτό δεν ισχύει. Είναι, είναι ευσεβής πόθος αυτός. Θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο με τη βοήθεια τη δική μας και τη βοήθεια του κτηματολογίου, αλλά θα σας πω και το εξής. Για να το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας. Στις αρχές του καλοκαιριού το κτηματολόγιο κατέρευσε η λειτουργία του και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια τεράστια ανασφάλεια στις συναλλαγές και από τότε μπορώ να σας πω αρχίζει και η πολυτουργή. Βέβαια,
κατέρευσε η πλατφόρμα, έτσι, όχι το κτηματολόγιο.
Σωστά. Η πλατφόρμα του κτηματολογίου είναι ουσιαστικά το κτηματολόγιο όμως.
Ναι, ναι, έτσι, ναι,
γιατί
ναι,
δεν
ναι,
μπορείς ναι. ούτε να καταχωρήσεις.
Πόσο κράτησε ούτε αυτό, καμιά εβδομάδα, πόσο κράτησε.
Μια εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις αλλαγές που σκεφτείτε που γίνονται. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι ο κύριος Παπαστεργίου έχει πράξει σπουδαίο έργο και προσπαθεί να διορθώσει τα προβλήματα που έχει κληρονομήσει στους προκατόχους του. Και θα είμαστε αρρωγοί και σε αυτόν μάλιστα, και στην ψηφιακή διακυβέρνηση ωραία. Για να βοηθήσουμε.
Λοιπόν, κύριε Δανιά, σας ευχαριστούμε πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ καταλαβαίνω με αυτά και με αυτά ότι τα συμβολιογραφικά γραφεία κάνουν. Έπεσε η γραμμή πια, τελείωσε. Κάνουν χρυσές δουλειές. Γιατί είναι περίοδος με πολλά συμβόλαια. Πολλά πράγματα τα οποία, πολλές πράξεις οι οποίες γίνονταν λίγο αεριτζίδικα, πλέον περνάνε μέσα από μια συντεταγμένη οδό η οποία περνάει μέσα από τα συμβολιογραφικά γραφεία. Συμβολιογράφοι πάντα ήταν θεματοφύλακες. Της νομιμότητας.
Κοίτα, όταν. Τώρα δεν ξέρω τι εννοείς χρυσές δουλειές. Είπαμε όταν δουλεύει οικονομία, δουλεύουν όλοι.
Δουλεύουν όλοι.
Λοιπόν, όταν δουλεύει οικονομία, έχει αγοραπολισίες, έχει πράξεις, έχει ιστορίες.
Όταν δουλεύει οικονομία.
Εντάξει, και στο συμβολιογράφο όλα αυτά κατοχυρώνονται, αλλά και διασφαλίζεσαι. Έτσι, όσο κάνει κακό συμβόλαιο συμβολιογράφο και να χρειαστεί μετά να πα στην επόμενη πράξη, ας πούμε, μετά από μερικά χρόνια, μεγάλο μπλέξιμο. Έτσι είναι μια σοβαρή δουλειά. Mm-hmm.
Για να το λες εσύ.
Λοιπόν, με τρελή είναι αυτό που 80 χρόνια έχουμε 80 χρόνια κοροϊδευόμασταν. Τώρα, δηλαδή, όταν λες πλαστή διαθήκη στην Ελλάδα είναι σαν ορολογία. Δεν λέει κανείς, α, γίνονται αυτά.
Ναι.
Λέει, έξω ναι. και εγώ μία.
Όχι, υπάρχουν και νόμιμες, λέει. Λέει, υπάρχουν και νόμιμες.
Εν τω μεταξύ, εγώ έχω γνωστούς, τώρα δεν ξέρω τι μεγαλώνουν πάρα πολύ, που ναι. λέει, έκανα τη διαθήκη μου, την πήγα στον τάδε συμβολιογράφο, την κατέθεσα κτλ. Δηλαδή, όποιος θέλει τα αλήθεια να κάνει διαθήκη, ξέρει, θα πάει σε δικηγόρο, θα πάει σε συμβολιογράφο. Ό,τι βρίσκεται μετά θάνατον.
Ναι.
Και είχαμε και αυτή την παροδία στα δικαστήρια, έτσι μετά να επικυρώνονται. Έχεις δει αποποίηση κληρονομιά στο δικαστήριο,
όχι.
Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, με τις αποποιήσεις τι γίνεται. Ξαφνικά εμπλέκονται άνθρωποι οι οποίοι είναι 2, 3, 4
μακροί
στον κατάλογο της συγγένειας κτλ. Και μπλέκονται και ανήλικοι. Στον ανήλικο θέλει δικαστήριο.
Τι δικαστήριο?
Πρέπει να γίνει δικαστήριο στον ανήλικο. Γιατί είναι ανήλικος. Δεν ξέρω αν πρέπει να αποποιηθεί ή όχι. Μπορεί να το βάλει ή να αποποιηθεί για να πάρει την κληρονομιά. Γίνεται δικαστήριο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Τέλος πάντων, έπρεπε να αποποιηθούν και εμένα κάποια στιγμή τα παιδιά μου.
Ναι.
Όταν ήταν ανήλικα.
Α, να όχι, είναι κληρονομιά. Όχι, δεν έχει κάνει διαθήκη.
Παιδί μου να αποποιηθούν ενό που
πέρασε.
Λοιπόν. Χαρά, κόρμα, αυτά φτιάχτηκε, ντύθηκε. Θα πάω στο δικαστήριο, θα καταθέσω. Είχε ετοιμάσει και τι θα πει και το ένα και το άλλο. Ναι. Και πάμε και ο δικαστής δεν σήκωσε καν το κεφάλι του. Επειδή όλα αυτά είναι ρουτίνα και τώρα μιλάμε εκατοντάδες κόσμος να παίρνει στην ουρά, δεν σήκωσε το κεφάλι.
Τσάμπα ντύθηκε, ναι, ναι, ναι. Τσάμπα χτενίστηκε το κοριτσάκι.
Ναι. Εμείς πληρώσαμε και δικηγόρο και αυτά, δηλαδή πεταμένα λεφτά,
χρόνος,
χωρίς λόγο, χρόνος αυτά. Και έρχεται και το άλλο εκεί να δεις την παραστασούλα του, δες το λίγο το παιδί, πες του κάτι.
Κάτι τυπικό.
Φαντάζομαι κάπως, έτσι επικυρώναμε και τις διαθήκες.
Ναι, ναι, ναι. Τι φαντάζει. Υπήρχε ένα τεράστιο κύμα διαθήκων ξαφνικά, το οποίο άρχισε να έχει ως ωφελούμενους οικιακές βοηθούς οι οποίοι είχαν έρθει από έξω και φρόντιζαν γέροντες ή ναι. γιαγιάδες κτλ. Έφευγε η γιαγιά.
Όταν λες τεράστιο κείμενο, εννοείς ότι υπήρξαν περιπτώσεις. Δεν πράξεις, πως ήταν.
Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια γιατί οι συγγενείς
αμφισβητήσαν, τη
αμφισβήτησαν ότι ο παππούς ή η γιαγιά είχε πραγματική πρόθεση να αφήσει το σπίτι στο χωριό στην Σβετλάνα ή τον Όλεγκ.
Ναι.
Και έφτασαν πολλές τέτοιες υποθέσεις στα δικαστήρια, όχι μια και δυο. Ναι. Δηλαδή, δικαστές οι οποίοι δίκαζαν στην επαρχία.
Νομίζω αυτό το μπαμπάδες με ρούμι τέτοιο σενάριο είναι.
Αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή, παιδιά.
Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι, όταν είναι και σε μια ευαίσθητη ηλικία, όπως είναι η τρίτη ηλικία, και έχουν και τα προβλήματα υγείας κτλ., αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη σε αυτόν που τους περιθάλπει, τους βοηθάει, τους προσέχει. Και αισθάνονται και μεγάλη, ίσως και θυμό, σε αυτούς που απλά περιμένουν να πεθάνουν για να πάρουν την κληρονομιά.
Οπότε δεν ξέρεις τι αποφασίζει, ναι. Ο Κώστας λέει: πολύ καλημέρα σας. Το Μάιο πλήρωσα σε δικηγόρο 150 ευρώ για να περάσει στο πρωτοδικείο τη διαθήκη, όχι 50 και 60. Μου έδωσε την απόδειξη κατάθεσης και μου είπε ότι έδωσαν για δημοσίευση τον Απρίλιο του 26. Ναι. Από τον Μάιο.
Και είναι 50-60 λίγα μου φάνηκε.
Ναι, όχι. 50-60 είναι να πας να αφήσεις τη διαθήκη στο συμβολαιογράφο, όχι στο δικηγόρο. Ο δικηγόρος ο οποίος θα επικυρώσει τη διαθήκη δικαστικά μετά είναι άλλη ιστορία για να δημοσιευτεί η διαθήκη. Ο συμβολαιογράφος διασφαλίζει ότι αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία.
Τι
του Μακαρίτη.
Τι καθένα.
Δημήτρη, άμα σε πάω στον κόκκινο μήλο, γεμάτος τέτοιες ιστορίες είναι.
Αλλά
θα ξέρεις πώς θα ακούσεις τώρα.
Λόγω ηλικίας, εμείς είμαστε στην Καινή Διαθήκη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού με κόλπα και μάγια. Προσεύχομαι πιο πολύ μη τυχόν, μη τυχόν και με πιάσεις τα πράσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού δεν μου πάνε τα ράσα. Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο μην παραμιλήσω και τα βγάλω στη φόρα. Προσεύχομαι μη με καρφώσει κανένας μαλαίας και ψάχνω για χώρα. Προσεύχομαι όταν βλέπω μανούλη να μην είναι η δικιά μου παρούσα. Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα αφού αλλιώς δεν θα ζούσα. Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν, αφιερωμένο με πολύ αγάπη σ' όλα τα λάνια, για να γελάνε όλοι μαζί αλλά και να κλαίνουν με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν να γουστάρουνε. Σπάνια, σπάνια, vamos αλάνια, vamos. Δε μας φτουράει ο γάμος, γύρω μανούλια άμος. Vamos αλάνια, vamos. Vamos αλάνια, vamos. Δε μας φτουράει ο γάμος. Vamos a la araña, vamos.
Λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά από τις 11. Σε μια και τα πεινά, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Δευτέρα με Παρασκευή, φτάσαμε στην Παρασκευή. Λοιπόν.
Παρασκευή, εδώ είμαστε.
Σας είναι ηλιόκαρος. Ακούω διάφορα σχέδια για Σάββατο.
Γιώργο. Τι, ότι
θα κάνεις κουβέντα το Σάββατο.
Ποιος τα λέει αυτά.
Το κοινό, καταρχήν που σε θέλει.
Το κοινό που σε θέλει. Εν τω
λοιπόν,
μεταξύ,
θα είναι ένα ωραίο χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο.
Περίμενε.
φθινοπορεινό,
μάλλον. Το κοινό που σε θέλει. Εν τω μεταξύ, η κυρία Εύα. Μήπως το σεμινά και ταπεινά να κάνει πιο αντικειμενική δημοσιογραφία και να μειώσει το χαβαλέ σε σοβαρά ζητήματα. Την έχει πειράξει λίγο. Ξέρω ότι την έχει πειράξει από αυτά που είπαμε, δεν είναι το θέμα του χαβαλέ. Αλλά εντάξει, κυρία Εύα, το παίρνουμε υπόψη μας. Δεν κάνω Σάββατο, φίλος. Τα βλέπεις, υπάρχουν αντιδράσεις.
Λοιπόν, ωραίο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό.
Ναι.
Έχουμε επιστρέψει λίγο στα κανονικά. Δηλαδή, η εποχή πια θυμίζει αυτό που πρέπει να είναι η εποχή. Νομίζω και το καλοκαίρι, ζεστό σαν το προηγούμενο, δεν ήταν. Ήταν κλασικό, ναι, ελληνικό καλοκαίρι. Είχε τα μελτέμια του, είχε τους αέριδες του, τον Αύγουστο όπως και έπρεπε να τα έχει. Λίγο δεν ξέρω, συμπτωματικό, πάντως καλά ήταν.
Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Καλημέρα. Οι γονείς μου έχουν κάνει διαθήκη πριν από 4 χρόνια. Έχουμε συνεχίσει τη ευχάριστη συζήτηση. Mm-hmm. Είχαν πληρώσει 100 ευρώ έκαστος με διαφορετικούς μάρτυρες, οι οποίοι δεν έχουν μεταξύ τους συγγενική σχέση, δηλαδή δεν μπορούσε να είναι μάρτυρες σε ένα ζευγάρι για λόγους μη προσβολής της διαθήκης. Για το άνοιγμα της διαθήκης θέλει χρήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά αν δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις γονική παροχή, βολεύει, λέει η Μαρία.
Μάλιστα.
Πω, είμαι εντελώς άσχετος με αυτά.
Λοιπόν,
πείτε και για την αναγνώριση διαζυγίων Αυστραλίας που δεν δέχονται το δεδικασμένο. 2.000 ευρώ για γνωμοδότηση 2 χρόνια.
Δεν το ξέρουμε τώρα τι περίπτωση πρόκειται, έτσι, διαζύγια στην Αυστραλία. Να. Συγγνώμη, να το δούμε αν υπάρχει, αν υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα.
Προφανώς θα αφορά ανθρώπους οι οποίοι, Έλληνες, οι οποίοι πάγονται στο δίκαιο εκεί.
Τι να πω. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Σακελαράκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, δηλαδή καυσόξυλα. Αυτά είναι τα στερεά καύσιμα.
Μόνο, τα μέλετε, δεν είναι.
Και όλα αυτά. Καλημέρα, κύριε Σακελαράκη, τι κάνετε.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ. Καλό χειμώνα να έχουμε.
Καλές δουλειές σας ευχόμαστε. Καλά είναι έτσι, όταν ξεκινάνε από τώρα τα κρύα, πάνε και οι δικές σας δουλειές καλύτερα.
Έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, σιγά-σιγά, δειλά-δειλά ξεκινάνε. Καλά, όσο πάμε προς το χειμώνα, προσβαδίζουμε, ανεβαίνει η κίνηση.
Και ποιες είναι οι τιμές φέτος στα καυσόξυλα?
Για τρίτη χρονιά, πρόπερσι, πέτσο και φέτος, έχουμε αφήσει τις ίδιες τιμές. Διαφέρουν από τη τιμή στο χίδιν, γιατί έχουμε χίδιν τιμή, ναι, μορφή, και στη βαχτή. Mm-hmm. Μορφή. Δεν είναι ένα κατά αυτού.
Στη βαχτή πια είναι με το κυβικό, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 πάντα, με τον όγκο τώρα που λέμε. Παλιά λέγαμε φέρε μου ένα ντόνο ξύλα. Τώρα λέμε φέρε μου ένα κυβικό. Δύο κυβικά, τρία. Με το κυβικό, με τον όγκο. Ναι. Και είναι σε χύμα μορφή και σε στιβαχτή μορφή. Mm-hmm. Η χύμα μορφή ξεκινάει από 120-130 μέχρι 140, ανάλογα τα ξύνα, ανάλογα τις γειτονιές. Και η χύμα μορφή πάει από 150-160 εκεί μέσα.
Το κυβικό.
Για το κυβικό πάντα μιλάμε.
Χθες μιλούσα με την Κοζάνη, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και μίλαγα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τέτοια μάντρα, με ξύλα, ναι, 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 με στερεά καύσιμα όπως τα λέτε.
Είναι πιο φθηνές, έτσι, επαρχία ακόμα.
Πόσο πιο φθηνά?
Α, δεν ξέρω.
Αρκετά 60 ευρώ το χίδιν.
Πού?
Ναι. Στην Κοζάνη.
Στην Κοζάνη είναι δίπλα τα ξύλα τους όμως, δεν έχουν τα μεταφορικά.
Εντάξει, λογικό είναι.
Ναι, αλλά συγγνώμη, θέλει 80 ευρώ μεταφορικά ένα κυβικό να έρθει από την Κοζάνη στην Αθήνα.
Φανταστείτε, τα φέρνουμε τα ξύλα, τη οξάκι του Αδρής από το Γράμμο, Φλόρινα, Καστοριά κλπ. Ναι. Οι ελιές έρχονται Μυτιλίνη, Κρήτη, Καλαμάτα. Φανταστείτε τώρα μεταφορικά, έτσι. Mm-hmm. Είναι μακριά. Τώρα για 60 το βλέπω πολύ χαμηλά. Μήπως εννοείται για την πηγή δηλαδή.
Μέσα. Όχι, δεν μιλάω για την πηγή. Μιλάω για συνάδελφό σας, ο οποίος είχε μάντρα. Είχαμε ζωντανή σύνδεση με αυτόν. Ήταν βουνά τα ξύλα από πίσω του.
Ναι, ναι.
Και μας είπε ο άνθρωπος ότι πουλάει οξιά. Και δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο, νομίζω.
Πολύ καλές τιμές.
Ναι. 60 ευρώ.
Εμείς εδώ η Αθήνα για τρίτη φορά, για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, τις ίδιες τιμές.
Εγώ δεν θυμάμαι πάντως 180 ευρώ το κυβικό.
180 σας είπα.
120 με 140.
120 έως 140 το χίδιν, από, ναι, 140 έως 160 το στιβαχτό.
Ναι. Εγώ πέρσι είχα πάρει 125 ευρώ το στιβαχτό, παραδομένο. Γιατί ήθελε και η διαδικασία για να έρθει.
Πάει και με το 140, φαντάζομαι ότι την ελιά, έτσι δεν είναι?
Λαμιτάκι.
Πάει και με το ξύλο. Ξύλο
κάτι που δεν είπαμε, ναι. Άλλη η τιμή της ελιάς και του δρύς, άλλη η τιμή της οξάς.
Γιατί η ελιά και έχει περισσότερη ώρα αυτό.
Περιμένετε λίγο. Υπάρχουν και τρεις άλλες μορφές. Εδώ είναι όλο τώρα, αν μου επιτρέπετε, το ζουμί.
Για πείτε μας.
Γιατί λένε για 80, για 100, για 120. Ανάλογα τι παίρνεις από ποιότητα και από ποσότητα. Σας το ξαναλέω, mm-hmm, να μ' ακούει και ο κόσμος. Προσέξτε το. Ποσότητα και ποιότητα. Εκεί διαφέρει. Δηλαδή, υπάρχει το κυβικό το στιβαχτό, mm-hmm, που είναι και το πραγματικό κυβικό. Παίρνει το καρότσι το 1x1x1 και το φτιάχνει εδώ ο διοκτήτης, ο μαγαζάτορας το φτιάχνει ένα στο τσουβάλι. Υπάρχει το χήμα στο τσουβάλι. Υπάρχει το pickback. Αν έχετε δει κάτι πολύ μεγάλους πάγκους. Δεν είναι κυβικό, παιδιά. Λέει ένα κυβικό, ναι, αλλά η ποσότητά του μέσα δεν είναι στο κυβικό. Νόμιμο υποτίθεται κλπ.
Γιατί δεν μπορούν να στηβαχτούν με απόλυτη ακρίβεια, δεν είναι τούβλα. Έτσι,
και είναι και μικρός ο σάκος, 80-90. Προσέξτε τα αυτά, τα έχω πει συνέχεια. Προσέξτε τα πολύ αυτά. Γιατί κι άλλος κόσμος έρχεται.
Δηλαδή, εάν παραγγείλεις ένα κυβικό και στον φέρνουν σε big bag.
Ναι, δεν είναι το
πόσο
πραγματικό.
Πόσο έχεις πάρει στην πραγματικότητα?
Θα σας πω, δεν είναι το πραγματικό κυβικό στο καρότσι το οποίο κάθεται και τα φτιάχνει σαν ντουβλάκια, ένα-ένα τα ξύλα και
βοηθάει τα
κενά. Έχει κενά.
Δημιουργούνται κενά και όχι μόνο κενά. Φανταστείτε, ένα σάκο όσο και μεγάλο.
Κυρίε Σακελαράκη, συγγνώμη. Εντάξει, είναι σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Εγώ θυμάμαι όταν εφαρμόστηκε το μέτρο του κυβικού που πάνε 7-8 χρόνια πόσο πάνε.
Το 2013.
Το οποίο υποτίθεται ότι έγινε για να προστατεύσει του καταναλωτέ, εσεί και οι συνάδελφοί σα και κατά μέσο και το είπατε. Δεν προστατεύεστε, χειρότερα είναι, γιατί δεν μπορούμε να τα στηβάξουμε με ακρίβεια. Και μετά από τόσο καιρό παραμένει υποχρεωτικό να πουλιέται σε κυβικό και όχι όπως το πέραμε.
Είναι υποχρεωτικό. Είναι νομιμοδοτική διάθεση. Εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό. Προσέξτε.
Μα αμέσως το είπαν οι συνάδελφοί σας ότι όχι μόνο δεν προστατεύεται ο καταναλωτής, είναι χειρότερο. Αγοράζει, ενώ φαίνεται ότι είναι κυβισμένο, στην πραγματικότητα δεν είναι τέτρις για να μπουν σωστά και αγοράζει λιγότερη ποσότητα. Και εξακολουθούμε να το έχουμε έτσι.
Λίγο προσοχή μεγάλη στις αγορές. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει το pickback, υπάρχει η μπαλέτα, υπάρχει το χήμα, υπάρχει το στιβαχτό.
Τριπλάρατο όμως, κύριε Σακελαράκη, γιατί η ερώτηση του συναδέλφου δεν ήταν αυτή, είναι γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση με τις τιμές στην περιοχή παραγωγής. Καμία αντίρρηση, αλλά τώρα είναι τεράστια απόκληση.
Αυτό σας λέω. Στα λόγια μου έρχεστε. Τι σας λέω τώρα. Τι. Ανάλογα την ποιότητα και ανάλογα τις ευθές. Δεν ξεφεύγω. Ανάλογα την ποιότητα και ανάλογα το τι παίρνει ο καθένας από ποσότητα. Επαναλαμβάνω, ποιότητα και ποσότητα.
Κύριε Σακελαράκη, το ερώτημα είναι το εξής. Όταν στην Κοζάνη τη μίλια νικής είναι 60, προφανώς δεν αγοράζει αυτός 60. Πώς φτάνουμε στη διπλάσια τιμή στην Αθήνα? Είναι αυτό 100% πάνω.
Διπλάσια και βάλε.
Θα σας πω. Έχει ανέβει το κόστος ζεύγων, ανέβει τα μεταφορικά. Mm-hmm. Αυτό όμως προσωπικά δεν λέω ότι μου λέτε.
Δεν έχουν ανέβει. Η βενζίνη έχει πέσει και το πετρέλαιο.
Το 160 είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Δεν έχω κάτι να σας απαντήσω. Ειλικρινά, με αποκλείσατε.
Ελεύθερη αγορά, έτσι διαμορφώνεται. Είναι αυτή μια απάντηση. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Μήπως όταν λέμε 60, μήπως είναι το μικρό, το big bag που λέμε πάρτε το 60.
Μιλάμε 60 ευρώ το κυβικό.
Το κυβικό, ποιο κυβικό? Σε τι μορφή?
Το κυβικό πόσα κυβικά έχει? Ένα είναι το κυβικό.
Καλά, κύριε Σακελαράκη. Κύριε Σακελαράκη.
Δεν
το έχουμε από έρευνα, αλλά το καταλαβαίνετε κι εσείς. Εάν ξέρουμε εμείς τρία πράγματα από ξύλα, ξέρουν 13 στην Κοζάνη αυτοί που τα αγοράζουν. Άρα αποκλείω του κοροϊδεύει. Γιατί αυτοί και είναι πιο πολύ ξύλο, πιο πολλά χρόνια. Λογικό, δεν είναι?
Να σα το ξαναπώ, μήπω δεν έδει αγώνα σα.
Όχι, όχι, μια χαρά. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, το καταλάβαμε.
Πείτε μα τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε Σακελαράκη.
Επιτρέψτε μου.
Θα πούμε τα ίδια όμω. Πείτε.
Όχι, όχι, δύο δευτερόλεπτα. Πόσες είναι οι μορφές πραγματικές? Είναι στο καρότσι το χήμα, στο καρότσι το στιβαχτό, στο big bag.
Ναι, αλλά ξαναλέμε τα ίδια τώρα. Εντάξει, ναι.
Γι' αυτό και ενδιαφέρουν οι τιμές τους. Άμα παίρνεις λιγότερο, πώς να μην είναι πιο φθηνό?
Ναι. Λέτε ότι καλά, εντάξει, το κυβικό λοιπόν, να μην είναι κυβικό.
Εντάξει, λοιπόν, okay. Κύριε Σακελαράκη, τι πρέπει να προσέχουμε στα ξύλα? Νομίζω το ένα να είναι πραγματικά ξερά και τα λοιπά, μην είναι βρεγμένα, έτσι. Γι' αυτό και τα κόβετε εσείς το καλοκαίρι, που είναι ξεραμένα.
Έτσι. Καλό είναι να παίρνουμε νωρίς καλοκαιρινά ξύλα, που είναι από την άνοιξη το καλοκαίρι, έχει γίνει ήδη η φυσική ξύρανση, και να είναι ξερά, στεγνά τα ξύλα. Κατάξερα και στεγνά τα ξύλα. Τώρα, όσον αφορά τώρα τη ποιότητα μέσα, το πεύκο και οξιά, όποιος θέλει φλόγα, παίρνει πεύκο ή οξιά, φλόγα, εύκολο, άναυτα ξύλα, πάντα βέβαια να είναι ξερά. Όποιος θέλει αντοχή, δρύση ελιά.
Αυτά είναι τα ξύλα τα οποία κρατάνε περισσότερο. Δεν είναι της παρέας όμως. Δεν έχουν τη φλόγα.
Συνήθως νομίζω αυτοί που ξέρουν, κύριε Σακελαράκη, κάνουν συνδυασμό, παίρνουν από όλα.
Σας ξαναλέω, μεγάλη έρευνα λίγο στην αγορά και λίγο προσοχή από τον κόσμο. Γιατί κρύβονται τα όχι μόνο στο θέμα του ξύλου, σε όποιο και προϊόν, κακά τα ψέματα τώρα. Μην βουτάμε συνέχεια πάντα ότι είναι φτηνό, να το είναι φτηνό το πήρα. Σε όλα έτσι. Παπούτσα παίρνει, ρούχα παίρνει, καρπούζι παίρνει, συγγνώμη, ό,τι και να πάρει. Λίγο προσοχή εκεί. Είδατε μου είπατε προηγουμένως. Γιατί ο ένας 60, ο άλλος 100, ο άλλος 120, ο άλλος 150. Το ίδιο σημαίνει σε όλα τα προϊόντα. Εκεί θέλει λίγο προσοχή. Στην ποιότητα και στην συγκεκριμένη. Αυτή στα καυσόξυλα στην ποσότητα.
Προσοχή θέλει και όταν είναι πολύ ακριβό, χωρίς να δικαιολογείται. Αλλά μην την ξανακάνουμε την κουβέντα. Την κάναμε. Εντάξει, την κάναμε. Λοιπόν, καλές δουλειές ευχόμαστε, κύριε Σακελαράκη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Και είναι από την εποχή που θέλεις να πουλάνε τα ξύλα, γιατί όταν πουλάνε τα ξύλα σημαίνει ότι είναι σωστή η εποχή. Έχουμε όντως φθινόπωρο, έχουμε όντως χειμώνα.
Να, ναι.
Άσχετα που πολλοί αγοράζουν το καλοκαίρι, αυτό δεν σημαίνει ότι πάνε καλά οι δουλειές για τους ξυλάδες, διότι είναι επιχειρήσεις που θέλουν να γεμίσουν 2-3 φορές το μαγαζί. Η πρώτη είναι το καλοκαίρι. Όταν λοιπόν ο καιρός αρχίζει και κάνει πρώτες βροχές αρχές Δεκεμβρίου, που έχει συμβεί, πάνε και αυτοί χειρότερα.
Να.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στην τιμή, δεν είχα κάνει παλιά σε ρεπορτάζ. Είναι επιχείρηση.
Βέβαια, είναι επιχείρηση.
Λοιπόν, είναι επιχείρηση η οποία τι κάνει, ακολουθεί τις τιμές του πετρελαίου. Όταν είναι ακριβό το πετρέλαιο, ακριβένουν και αυτοί. Τώρα το πετρέλαιο, επειδή κρατάει την τιμή του που είχε πέρυσι και πρόπερση, mm-hmm. την κρατάνε και αυτοί. Εγώ είχα ένα γνωστό ο οποίος στα Μεσόγεια είχε διαλύσει το τιμολόγιο μια εποχή.
Δηλαδή.
Τώρα δεν θυμάμαι γιατί τότε δεν τα πουλάγανε με κυβικό, τα πουλάγανε με.
Με τσουβάλια, με κιλά, με.
Με τόνο. Ο οποίος ξαφνικά πάει και χτυπάει μια τιμή η οποία ήταν 30-35% κάτω. Mm-hmm. Τι λέω γιατί, μου λέει εδώ και μου δείχνει τα τιμολόγια αγοράς. Και όντως έβγαζε σημαντικό κέρδος με 30-35% κάτω τις τιμές.
Να.
Υποχρέωσε όλη την περιοχή να τις ρίξει σιγά σιγά, αφού δέχτηκε απειλές, ιστορίες κτλ. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί κάπου όλο αυτό και μένει εκεί που είναι. Προφανώς τώρα στην Κοζάνη δεν μπορούμε να αγοράζουμε την τιμή που αγοράζουμε εμείς στην Αθήνα.
Καλά,
γιατί εμείς το αγοράζουμε. Εμείς φαντάζομαι έτσι, πιο πολύ για το Τσίπουρο και την παρέα. Ναι. Αυτοί για να σε σταθούν στα αλήθεια. Εξού και πια δεν έχουν παραδοσιακά τζάνια, έχουν τα ενεργειακά για να που κάνουν.
Ανάβουν τα τζάκια και οι σόμπες 20 Σεπτέμβρη άναψαν φέτος και θα σβήσουν το Μάιο τώρα εκεί πέρα. Δεν έτσι είναι το πράγμα. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Να θυμηθούμε ότι. Τα ρεπορτάζ για την τιμή του ξύλου ξεκίνησαν πότε βαριά στην ελληνική δημοσιογραφία, Δημήτρη?
Στο μνημόνιο μέσα.
Γιατί τότε ο κόσμος, αν είχε κανένα τζακάκι μέσα το σπίτι, το οποίο το στόλιζαν κυρίως οι κυρίες με κανένα κεράκι, γιατί δεν μας αρέσει η στάχτη που αφήνει το τζάκι και η τζακίλα και η μυρωδιά και ποιος ανάβει τζάκι τώρα. Μέσα στο μνημόνιο όμως, που δεν μπορούσες να βάλεις πετρέλαιο, κάψανε τα τζάκια.
Ναι, και εκτοξευτήκαν και οι τιμές.
Σωστό.
Τότε θυμάμαι, βγάζαμε ένα κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος γύρισε και είπε: να σας πω, λέει, ναι, είναι είδος πολυτελείας. Τι θέλετε?
Ναι.
Γιατί ήταν όντως πάρα πολύ ακριβά και λέει: είναι είδος πολυτελείας.
Άμα έχεις τζάκι, δεν το ανάβεις, κύριος, να πίνεις την ουισκάρα σου, λέει εσύ. Πληρώνεις το ξύλο. Άκουρε, φίλε, τι παραμύθια έχουμε.
Εγώ με πάντως... το τζάκι προφανώς δεν είναι είδος πολυτελείας, παρόλο που δεν είναι καθόλου ακριβά. Δύο τζάκια, μια πισίνα έχουμε φτάσει, έτσι. Άμα θες να κάνεις κανένα καλό, στα δύο τζάκια φτιάχνεις. Σκόμα πλάκα. Λοιπόν,
υπάρχουν ενεργειακά τζάκια τα οποία κάνουν 5 και 6 και 7 χιλιάρικα.
Λοιπόν,
αν συνδέεται με το καλοριφέρ σου.
Είναι άλλο το πρόβλημα. Το ενεργειακό δεν χρειάζεται να συνδέεται με το καλοριφέρ. Είναι άλλο το πρόβλημα με τα τζάκια. Τα συμβατικά. Ρυπαίνουν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα.
Να.
Ρυπαίνουν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα.
Τα συμβατικά.
Και στην Αττική.
Όχι τα ενεργειακά.
Και στην Αττική. Εγκλωβίζεται κιόλα όλοι αυτοί οι θαλομίχλοι που βγάζουν σε διάφορες περιοχές. Εμένα μου έχει τύχει Σεπτέμβρη να μπορεί να αναπνεύσει το δρόμο. Σεπτέμβρη. Δηλαδή πόσα να είχαν πάρει μπροστά. Λίγα. Και να μπορεί να αναπνεύσει.
Εντάξει.
Πρέπει να τα καταργήσουμε τώρα. Αυτό φωνάζει από χιλιόμετρα.
Τι να καταργήσουμε, τα τζάκια?
Τα παραδοσιακά, ναι, βέβαια. Αφού ρυπαίνουν. Πώς το φαντάζεσαι
τώρα, θα κατεβάσεις πλατφόρμα, καταργήσετε τα παραδοσιακά τζάκια?
Μα μπορείς να το κάνεις ενεργειακό. Δεν κόντως να καταργήσουμε το τζάκι.
Ωραία, δώσ' μου 2.500. Δώσ' μου 2.500, αφού μπορείς να το κάνεις ενεργειακό.
Εσύ, Γιώργο, μπορεί να είναι πιο φθηνό και το αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι πιο φθηνό και το αυτοκίνητο πριν τους καταλύτες. Θα ξαναφέρουμε πίσω για τα φθηνότερα.
Πλατφόρμα myjacky.gov.gr. Άντε πάλι εδώ πέρα, άντε πίσω.
Όταν θέλεις να είσαι. Με σεβασμό στο περιβάλλον και να προστατεύσεις όλες τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής, θέλει γενναίες αποφάσεις. Επίσης, στην Αττική τη βγάζουμε και χωρίς τζάκι. Άμα δεν μπορείς να τα αντέξεις οικονομικά. Όπως και τις πισίνες. Είναι δυνατόν αυτή την εποχή να ρίχνουμε νερό στις πισίνες? Που λέμε ότι σε λίγο δεν θα έχουμε να πιούμε. Λίγο ρεαλισμό, έτσι. Και δεν συζητάω τώρα, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω έναν ο οποίος μένει στο Κολωνάκι, στο Παγκράτη, στο Λυκαβητό, στην Κυψέλη και στην Ταράτσα, πάνε και βάζουν αυτές τις μικρές δεξαμενές. Ο άλλος που μένει στο Λαγονίσι.
Να.
Και θέλει και πισίνα δίπλα στη θάλασσα. Πάλι. Και δεν έχω αντίρρηση, ούτε το θεωρώ υπερβολή, ούτε πολυτέλεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε το νερό.
Αυτό είναι αλήθεια. Όπως και να γίνει.
Γιώργο,
θυμάμαι, φίλε.
Μόνο
αλήθειες. Στο Πολύδροσο που είχα πάει πριν από κάποια χρόνια, πάνε αρκετά χρόνια, ήταν ένας τύπος ο οποίος έτσι ήταν σαν βουνό ψηλός, γεροδεμένος ιστορίες. Και κάτσε ο άνθρωπος, είχε φτιάξει μόνο στο ένα ξενώνα. 4-5 δωμάτια και μια αίθουσα για πρωινό, η οποία είχε μια τζακάρα μέσα που η εστία της ήταν στο φάρδος 2,60.
Mm-hmm. Μπορείς να φανταστείς ένα τζάκι με άνοιγμα 260.
Ναι,
πάνω κάτω τόσο. Παρατηρώ λοιπόν ότι στις άκρες αυτού του τεραστίου τζακιού ήταν δύο θηλιές με μεταλλικές, έτσι. Και στη μια θηλιά από τη μια πλευρά, μέσα από τον αρμό της πέτρας, γιατί ήταν όλο πέτρινο αυτό και τα λοιπά, έρχονταν ένα καλώδιο. Τι είναι αυτό, το κοιτάω μια, το κοιτάω δύο, δεν δίνω σημασία. Μέτρωγε περιέργεια. Τον φωνάζω, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Λέω, αυτές οι θηλιές με το καλώδιο τι είναι? Αυτές είναι, μου λέει, για το κοντοσούβλι. Από τη μία άκρη στην άλλη, 260, φίλε, και ενσωματωμένο μοτέρ. Γιατί έτσι είναι τα συστήματα. Αυτά τα τζάκια θες να καταργήσεις, Πετρόπουλε.
Αυτός τι είχε?
Τι είχε?
Τι ήταν εκεί που πήγε σπίτι?
Όχι, ήταν ξενώνας.
Την επιχείρησε το ίδιο. Εγώ δεν λέω να καταργήσουμε τις πισίνες στα ξενοδοχεία και τα τζάκια. Είναι επιχειρήσεις.
Τις δικές μας, που δεν έχουμε.
Εντάξει, τα σπίτια τώρα είναι. Εντάξει. Αλλά μπορούμε και να μην τα καταργήσουμε. Να πηγαίνουμε να πλύνουμε μετά τα καφρόξυλα στον δρόμο. Να βγαίνει το παιδί σου να παίξει την παιδική χαρά και να ρουφάει όλο το διοξείδιο του άνθρακα. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι.
Και άλλοι μικροί Πετρόπουλοι, όσοι έχουν, δεν τα λειτουργούν. Φυσικά και πρέπει να παρορευτούν μέσα στις πόλεις. Κάθε χειμώνα εισπνέουμε καρκίνο. Το τζάκι σας πείραξε. Το καπνό από το τζάκι.
Πρέπει να βγαίνει το παιδί σου να παίξει στη γειτονιά και είναι τίγκα στην εθαλομίχλη και στο διοξείδιο του άνθρακα, χωρίς αυτό το πράγμα να ζεσταίνει και τίποτα.
Δεν είναι λιγότερο ρηπογόνα τα ενεργειακά τζάκια, λέει ο κύριος Βασίλης.
Φυσικά και είναι λιγότερο. Είναι σόμπες.
Ναι, και είναι και το καπνό αυτά.
Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου, αλλά μην το συγκρίνουμε, ούτε για αστείο.
Πήλιο, 60 ευρώ το κυβικό η οξιά. Για ποσότητα 10 κυβικά.
10 κυβικά. Στο πύλιο.
10 κυβικά είναι,
στο
Δημήτρη.
Στο πύλιο δουλεύει όλη μέρα.
Θα τα στηβάζουν μέσα στην πισίνα το χειμώνα, να ξέρεις.
Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα έχουν αρχίσει τα σχόλια και ενδεχομένως και το τρολάρισμα από τους πολιτικούς αντιπάλους του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, είπε γκάφα, λέει, είναι το όνομα Ιθάκη, θυμίζει τις διακοπές του μετά το μάτι με το Οδυσσέι.
Με το Οδυσσέι ήταν το σκάφος της κυρίας Παναγοπούλου. Που είχε φωτογραφηθεί να κάνει διακοπές, εν πάση περιπτώσει. Να σας πω μια είδηση η οποία. Έχουμε ακούσει διάφορες ειδήσεις που λες πού φτάνει ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, για να βγάλει λεφτά και πόσο κακός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πάνε μια σπήρα, παιδιά, την οποία πιάσανε, γιατί εκμεταλλευόταν σεξουαλικά νεαρά κορίτσια τα οποία έπασχαν από ψυχικές ασθένειες. Τις χρησιμοποιούσαν με διάφορους τρόπους, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Έβρισκαν κορίτσια τα οποία είχαν πρόβλημα με τον ψυχισμό τους, τα έπιθαν ή τα εξανάγκαζαν να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες προκειμένου να κονομάνε οι έξυπνοι και αδίσταχτοι. Δεν ξέρουν ακόμα πόσα κορίτσια είχαν περάσει από τα χέρια τους, ούτε είναι σίγουροι ότι έχουν ανακαλύψει όλους τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οι τύποι οι αδίσταχτοι τα εκμεταλλεύονταν. Αλλά πραγματικά, πόσο αρρωστάκι πρέπει να είσαι για να βλέπεις έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, με εμφανή ψυχικά προβλήματα και αντί να βλέπεις το πρόβλημα, να βλέπεις την ευκαιρία. Πόσο αρρωστάκι πρέπει να είσαι?
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Τα αθλητικά σήμερα, άμα θέλετε, τι έχει? Έχει Παναθηναϊκό Εφές. Να. Ωραίο παιχνιδάκι. Τι άλλο? Διαβάζω ωραία ανάλυση. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Τετέι από την Κηφισιά μαζί με τον Παντελίδη. Να. Και λέει 3-3,5 εκατομμύρια.
Και 30% της μεταπόλησης κρατάει.
Εντάξει. Λοιπόν, ο Παντελίδης ήταν στην ομάδα του Παναθηναϊκού κάτω από τα 17, δεν του έκανε, τον έδωσε και τώρα τον αγοράζει. Ωραία φάση, αγοράζει τον παίκτη του. Λοιπόν, να κλείσουμε όπως πάντοτε με ένα ωραίο τραγουδάκι που μας αφήνει η Ήρα να διαλέγουμε εμείς.
Εσύ, όχι εμείς.
Θέλω να σε κρουσοπώ σε αυτό.
Θες να με κάνεις. Άσε, έχω το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, Δημήτρη, το μουσικό.
Όχι, όχι, να προσδιορίζεις όπως θέλεις, μουσικά.
Ναι, αυτό λέω.
Για πάμε.
Μουσικό.
Εντάξει, δεν είναι αυτό, αλλά ήθελε ο Γιώργος, επειδή ένας ακροατής το ζήτησε, να βάλουμε τρύπες.
Να, πραγματικά. Άρα δεν το έβαλες εσύ το τραγούδι, δεν πειράζει, άστο.
Το έβαλες εσύ.
Άστο.
Ωραίο.
Είναι σαν να το έβαλα εγώ σήμερα. Εγώ και ποιος το ζήτησε, ρε παιδιά, αυτό. Το έχω χάσει τώρα, έχουν έρθει τόσα μηνύματα σήμερα. Βάλτε λίγο και τίποτα τρύπες να μας αρέσουν. Η Παρασκευή είναι μια γιορτή. Οι στίχοι του τραγουδιού δεν ταιριάζουν πολύ, βέβαια. Εντάξει, το ξέρω. Α, μια μικρή γιορτούλα είναι Παρασκευή.
Άκου, του στίχου μπορεί να σ' αρέσουν σε ένα σημείο. Με βάλει φωτιά, ό,τι σε καίει, ό,τι σε τρώει την ψυχή.
Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά, ό,τι σε καίει, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά, ό,τι σε καίει, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, τραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βασιλική για όλη την υποστήριξη όλη την εβδομάδα και μιλάω για αυτή που θα έρθει. Η Χαρά Γιαννοπούλη με τον Νίκο Σκλαβενίτη και τον Κολυσά.
Τον Νίκο Τσιπλάκη.
Το μικρό.
Τον Νίκο Τσιπλάκη.
Τον Νίκο Τσιπλάκη.
Είναι το μόνο.
Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Παρανίδου διάλεξε τη μουσική. Ο Γιώργος Κακούς, Δημήτρης Πετρόπουλος στα μικρόφωνα. Έχετε πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ευαγγελία Παλτατζή έρχεται για τα καλύτερα.
Για χαρά.
Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ταξίδι από πληγή σε πληγή.